ndarumba ati watamiya mitu yesu wajindiyisha onto tata wakujulu tulirumbide kuli ndiwe sunu ujoru eji jakubungana anto omwe jindi jimbi arimwe mubuziba ibuti ibuziba bumwe ti obungana ujindi yesu jamamanime muli bafiga eryo mpao ti obungana mujimo jabulemu andiwe eryo bonse bagananunwa iba makaro onse bayobungana gwe niyo yesu ngatuntana irogo ku abulangisi bupati ikulindira kuora eryo ikutirisige ayejo kuyewa gonse kwasimana ikuswa kulindiswe katujisija kuyo kuyina jakulibiriga igapati bulanga kumbere kujishomesyo ejo leza utamani chayakatubambira alimitulizi kuti mbwini abo kegambo tulapona tuponena ejo kuora ejo jindi ejo walo kufika ogu uyojinchwa alimi tiyobambu linguwe alimi takugabi marwazi ilimbi takujigabi kusa takujigabi kujiswa imitwe oo kuyoma na mpao arutangaro ruwa moyo sebo munushomu ajamba tulangagu mbele kubuzwa obo abo kegambo chotubungene anusuni mwami iguli ambirira iguli vizibwesu akulombaruse abo kegambo twalanga kujipairo eji kuseni ogu kambo tulizibuti tulibafiga alimi kulibulubizya ikunji mulindiswe alimi tuzwide tumpenda pere twabora kuli ambirira bulubizibwesu alimi mpao kulanga kuli tata wesu wakujulu niyo ichubite kambo kazerereko akubulusikwa iwanguzu arushomo ogu alo nkwanga watupa muora eri mbuli mbotu wabungana ikuno mbuli ujishomezyo umienya ya kujulu muni Kristo Jesu kambo twatamina kuti wakazwa urufu iku ya kubumi iku inda kujishomezyo jagwe kabela wakakwe mpa mbubambe iwa kujulu ikatukedi angwe lino akuwe kuti atuisye kuseni kuno zintu ezyo njayanda iuteti tuhibe akutupa iji nkwaja bumi uteti inga kubambirwa iji indigiza ejo jili kunembo yesu wajipa mwami oingo mpairo wesu ya kuti twalomba mbuzina ya Jesu Kristo amen inga mwakara mwabuga kabotu mwabantu nyonse elio chivotu logo kubungana kuno andinye alimu kuseni kuno mwabambe obu kwa kujuru iwa kukomba ikumo kabuyo anini logo twa jisi kuitwa kumwi ikwini ikubiabi ikwini uka indi iwyo uka shonto ika inda mulombe galete ao alimu kufwa elio masimpe mburi mbondi hui awa mwani wakuma mwili wakwe akumutuma murwendo abobo elio mulombe ika hui awa uli mwana mulombe wa mwenima ilakali wakatori abeni ikuzwa kumataligo pere baunka ikumulari wakuseni sunu ajintu jimwi jabambila ikubora kukuna ili abobo ba uli kujincha abobo bali mkubora eno unganda akubamba manzi arubiyo abobo mpao bali zintu zibo tubuyo ezi umwami wesu ziajita jindi jonsi ulazuma nana buyo kujita zintu ibaribu wala kuzonjira elio teba gonzi ya kunjira ibamba ikuti teba jana ibu yonzira ya kunjira ndamba uyanda ibu amba kulindime elio ndamba usiria buyo kutala nganda elio tiyo manizi ya kubandiga ejo uya wawundaka ya murwendo rongu kuya ku New York lino umuswangano oyubora iwujitiga ikuti inga jaba buyo zibo tumaningi ndere inga ndagata rugwa uswaya iku nini akukwasya iku yasya imuliro wangu ikuswa umuliro oyu onse ngomoka jisi kabela twaima ubuzuba ifumo jino ele togaba kojiro ibuzuba kwa zona isigati ili mpawo tuwele dee iku nyamula ngari siku nyamuga isigati sunu pere ndi ya kuti njounka elio tiyo taliga useni ikufuma maningija antara inga latino jisija anda mumi kwa azintu agati au a New York ndelede kuinda mu Virginia kuinda Malundu agwaro kuinda mu Aligen kujibela jagunsi ibuyo mpao ija andro ndaki abobo tulataliga ndaruba nchilao yazia kujitigila ziabulea kuya walo kukia waka mwaya ula jilao yazia kujitigila jaga indi jamusari Nikolasi mbondi kwa waka yaga obu kukia eyo jimo mburi mbondi hii tulimu jana imasigu amui matanzi ayo aga sola obo bubambi tuwe abobo tulirumbide uli ejo bubantu ibalemu iba Pentecoste iba ku New York ero ndiye yakuti tujisi mamungano manji abereka anto omwe ero tulangira jindi jipati ero tiyojoka mwami nawe anda jindi jimwi ihwidi ibora eyo Elio ikuti na ndiyo andorwaleza ba kulangira kuba akuswairizya kwa musondo akwiki kuuswangana kwa musondo kuseni eyo mpawonda njira nchokeni mulimo wa mwemberi wesu alimi mulilionse kujita nyo mwabona elio ndakaye yandiza kuti ndangira kwalo kakutha kwe kulomba eyo mpawomo kuti ulinka mumboto a abantu mbonda mbona kuswa kudoropo kwali ano ndakaye yandiza suno masiku ikuti na mwemberi tajisi chinthu chilichonse chisalesale eyo chinga chapa mphawo inga twaba akuswangana kunini suno masiku omwepoyo kufafu alimi ndiza kukombera palwazi ndarumba tulangira kukombera palwazi suno masiku ikupandira akuponese kwa iwabuleza alimi ikukombera palwazi ikutalika chakufambana kutekwa inga twaswa chakufambana kuti na mwemberi uyochita ejo ikanji mutalika a 7:30 sambombopo inokuchatikiza kutalika a 7 suno masiku 7 elyo andiko yekupa a 7:30 kapera ejo jirandipamba ikunokotokete a 8 na 8:30 akupa panthu chindi mphawo kukunka ikuti ogo uli kapoto ivantu vonse paseka jindi ninda amba 8 na 8:30 ndilangira kuno fide kujindi ikukombera palwazi nyomulizi tatu hi okotoka chisi jindi jipati kuzwa ninakamusiya kujindi eji japutororo jamamanino jakufambana alimi imwami wakatolereka muzinthu zinji zipati elyo sunu masiku kuti na mwami wayanga ndiyanda imwambira ikuswayikwa kwa mamanino kwandaka chisi ikuswa kulireza mu Colorado wiki zichonto ziyainda elyo chachicho chindakaleya kuti inganda muletela lino ndiza kukupulusya lirushomo ukuswangana ikuwotu wakuponesegwa suno masiku kwa palwazi apapengete lino kuseni kuno kunjira moonya mukuswangana nda ithu yemwi ijakauma moyo wangu ikutandira imwezi wainda elyo inga chapa lino ndiye yakuti lali sena bali mutepingaye sena bali mutepingaye iha ulikapotu kutegwa inga ndahiwa awo ikuti na tepu inka kumasena kuli pamwi tandiko chikwamba ejo chendiyokana na kuseni kuno tandiko chikwamba ikuti ndilisi chili luleme mwabona chibera chamulumbe chino luleme pere ichinthu ejo chendiyanda kuchita mubuzo mu mizezo yangu alimi kuswa chindi ndakapola kuswa chindi ninda ya yubununwa kulindime ndakayo wacha kuti inga ndayamba chinthu chilupite alimi antela inga ikwasiya kulingwa kulupite a bantu elyo chili ejo ndi obo vulembo mbundakalemba apepa alimi ejo chendakali kuyowamba ndikosola kuli nchicho ikutegwa inga itachambi ikupa changuzo loko kambo nyomwabona ikutina munthu nda ndamuyanda mwami leza alimi nzilapuyo mbwezi kuti ndamuyanda kambo ndamuyanda nyepo mwabona iyo nje nzilapuyo mbwehi iyo nakuba tandiyandi kuba achinthu chilichonse ejo yaikunuwa kuli ndima elyo mphawo ikutha mwambira ikuti na umwambi elyo mphawo ndiliyo wete chakuti na ndachamba chinthu chimwi iwu muloko anini inga yanyonganya munthu umwi elyo nyomulizingu yepo ulathandirapuyo ikusika kuchipumbiri alimwi mphawo ikungwa ikusololerwa ikwamba ejo choya kwamba kwamana alimi mphawo zindi zimwi ndawamba chinthu chimwi kapera munthu umwi inga wangwa ikujenga makumwi kuli chicho kapera inga zaleya ikuya kulukazi olu alimi mphawo imunthu umwi inga wamba ejo cheji mwabona ende andakuti muzibe ejo chendiyakwamba ikuti kuyeyerapuyo alimi bala ikuyeyerapuyo yamba ikuchita chinthu chimwi kakuthakwe ikuzumizikwa apopo ndili tandaambi ej ikuti mwini pere mbuyeyopuyo munini oyo ngoninga ndalokesya anthu omwe kulininywe ikutegwa inga mwachiyereka akupona ejo chomuyeya kuchatikizya nchicho elyo mphawochiyo mobwini yiyoba achalugwalo kambo inga takwe chinthu cheninga ndakambawa ere saora elyo talinapa sena eji jasika kuora eri alimi sena zinthu ezi jakamba ejo ndalomba akonse ikuli mulindime ikuti talili ndilyo mwabona ndalomba kuti talili ndilyo elyo talili wora elyo yiyoba pere sajasika kuchindi ejo ikale mwabona ejo nchechicho chendiyeya ino bantu ponse pangwisha kumanina kuti thandihe nda buyo sena eji nchechindi ikuti na nchicho leza tufideluse pere ikuti na tajiri chindi ejo akupe yobora ilyo chakufambana mbuli mbotukonzya tujisi matoperanwa anyo ndo kumbere Yesu. Mwami nawa yanda, elio ndere degunka kumasi ambi, wainda buyo Christmas. Mwiyuropu, Asia, Europu, Yapati. Elio mpao ndio joga iguno, United States, umiswanga na mishonto, alimi mpao, ndio joga buya kumusanza, South Africa, Natariga, Mulibabiri, wa Itwi, Mudeban, agunka iguzwa, igabiri, ndiye ya obo, mani igutandila, iwa kumi alimi mpao, njoba amazuba igunka, iguzwa au, iguya Johannesburg, agutarigira, arubo. Ndiye ya kuti mwezi, wa mugu bweganga, atariga mumasi, Scandinavia, munowe, Sweden, Finland, Holland, Switzerland, German, aguinda muyuropu oguya. Abobo amube mupairo kambo gandiswe. Tijisini suanga no mishonto iguno. Jindi ya Christmas, eno, kwa mana wiyo Christmas. Mwaro bati, tuyandaguba iguno mujindi ya Christmas. Nganda, ibana bayanda kubora, kunganda mujindi ya Christmas. Eryo tuwabotelwa, Arizona, berinyabo mwizi ii, ijintu ejo, chotu swelderwa alimwi, tatugonzi, iguyo towabu yo, nimbungano ei, anyebo nobantu. Kawema gani ogo nkotu ya, ejo, chotu jita, jiribu yo, Ivana, nebo, muga intu, abonse, chagwebu yobu sena, mburi obu, mbombo bo, wina bu yobu sena. Nagenda mato agwizi, norijiroba, aliminda, nagari, umasena onse, ele wina bu sena obo, bubonega usetegana, kulindime mburi gasena. Aga, ya nini, oonya, mbombo bo, imuga suwebu yo, kulimbobo, chindi jemwe, kutina, muyandagu hiva. Ureji ntu jemwe, uyo ujatuizi, awa. Nyaga mbauga, unyika yonse, mjianza, jaguberega, harimu, tandina, mjindigiri yonse, uvusenabili yonse, yasura kumwa muu ya waleza, aburubusi ya zintu, mburi mbondi jita, kandi wimponya, obu mbombobo. Leza agube, mburibusi wa mbonda gabitaji sui, jabu yage kutaraguya, nagati, mwami leza, tajiraja ligua, bantu bagati, umiezi ya biro, yoba garaji, nagati, tajiraja ligua, mwami, ujirega, daji hui, nkabela bantu, mugati imuno, Abagurumbaizi ya jindi Jesu abora. Ndashuma kuti Jehova bobo. Ino watu njire mbaibere. Ino agula njira imwami. Ikutupazi lele gozi yawe. Ilio tuyanda. Igu wala malembe amui. Ndijisi malembe amui. Alembe tuye apepa awa. Ayo. Ndendi anda wanda. Avule mbobu mui. Iyo ndi anda igu wala iguzwa. Masana otakwe iguzwa mbaibere. Kabela. Ndiwa pa gulindi nye. Igu sanguna. Ndi anda igu wala muli Judah 5-6. Juda ndi bugu liyo mwebu yo nyo mwizi. Eriyo pao ndi anda igubara uli Petro wabili jipati 2, 4, 5. Pao ndi anda igubara Petro mutanzi 3:18 usigabu 20. Eriyo jiyo jangu usenu. Mwami na wayanda ngu nyu ya eyo iri mtolongo lino. Nyu ya eyo iri mtolongo lino. Ijari itwe, yaga pegwa mulandu wali onzi. Kagwe, wina nzira ya ufutu. Mwabona, nyu ya eyo, ya njitwe rino. Rino watu wale guya mbugu ya Juda, kusanguna, na shuma na engera awa, abusena, butanzi, muli Juda, alimu mpao, muya muni Petro wabili. Alimu mpao, pao, muya muni Petro mutanzi. Ino Juda, ndianda igujibara jonse, pere ufuna buyo jingi. Pambo, nguteni feti gare, ndiyo tarigila aga mpango kafai. Ino Juda wakari mungina, mungina ugureru wabuyo wa Jesu Kristo. Mburi mbatuzi, toonsi, mwabwana wakari mwana wa Josefa. Nda mwiba rusha abobo, neguba imuti nyebo, mwaga zigare. Obo igualo mwami, mwaga futula iba ntuguswa kunyiga ya ejepita. Mwane, wakaba nyonyona abo, iwataka zumina. Guba futula usanguna, wakaba kusiaguswa mwedepita. Eryo mpao wakaba nyonyona, pambo, teba kasumanana, amurumbe wabo, nyomwabona. Iryo mangero abo, Bataka jatisha ibuwa miwabu. Bwagu sanguna. Hele waga busia. Ibu sena ibuwa wini. Wabanga. Mugu jincha. Kuteeribu. Mumudima usia mbi. Gurubeta. Rwabuzu wabu pati. Gangelo abo. Iwaga liku kala. Jinde jemwe kujuru. Kabela ati waga jatisha ibuwa miwabu. Anzira eyo. Mwabaga kede. Gagawa. Halimu ilino. Varimu ketani zitamani, ya mutima. Ketani ziteeri, ya mutima. Iwamba mojimu eji, igusigira, urubeta, wabuzi wabupati, jindi, nubaya kubete kwa, abamu ibonse, bata shomi. Lino, muli Petro wabili, chapter 2, utari ilaga mpango gafo, Elio liyoba puku puyo na obiro gunze. Yandiriyo. Mwabona. Pambo ikutinaleza. Ayakabalegete. Iba angelo agu. Iba kasia. Ere. Wakaba tunkela ansi kugehena. Akuba jarira munketani. Yamutima. Ikutibayabwe tuwe. Irubeta. Iriotaga legete njiga. Yakaregani. Ere. Wakafuna Noa. Wakantubali lusere. Mugamba usi waburudami. Iwunji siya zambangurwe anyiga ya babi. Pagalega laba angelo. Ya babi ka mketani ya mutima. Akupanyiga yonse mbulandu winda kurunyonyo. Wa Noa. Inomuli Petro Mutanzi, jipati 1. Petro Mutanzi, jipati 3. Akutarigila kampangoga 18. Wabara arubo. Lino amusubiri ya kabotu lino. Kamba oro Kristo waka pendela ijibi. Indi jimwe. Ululeme kambo kaba taruleme. Ikuti ya kuhye. Ikutuleta kulideza. Winda kukuchai kwa mumubiri wanyama. Pele. Waka pononese kwa umuya. Waka chai kwa mumubiri wanyama. Pele waka pononese kwa umuya. Winda muli ogo agwalo. Waka inka. Awiyoga mba ugira nyuya muntolongo. Waka mba ugira ibantu abo. Ibari muntolongo. Elio zindi zimwi ya gatari ikutangwa. Elio kujindi jimwi. Ukazigamuro igwareza. Ni wakali kulindira. Mumasuba ano. Kujindi bwato. Ni wakali igwamba. Omo mwaro ibaje. Koguti ibantu. Ibagari usere. Ibaga futuwa gumanzi. Mbore jiko zanyo. Yonya agwalo rubabadisyo. Mboru jitarino. Ula tuhuna, iutari kusarazi kwa kutombe ya kunyama. Pere, wingula kwa manjezezia, imabotu gulireza. Winda, ubuguge kwa Jesu Kristo. Oye waka inka kuchulu, alimu, uli kuchanzalia rubyo. Yareza, bangelo, abasibwami, abasinguzu bonse, walibi kidwe gunsi iliagwe. Atugombe, alimu.
Now, Heavenly Father, such a...
Lino tata wakujuru, ino mbubambe ii, iwaru kwaro awa, ibagambo liwa tatwe, masana watatwe muru kwaro, ga paburunguruzi. Ero yebo wagati, mujuri yago, kuteti, kumuro mwa wagambo ni bobiro, na watatwe, maju onse, ahyurire.
Now, I pray thee, O God,
Ino ndagurumba oleza, iwuti uyobora, kubantu, akupanduraju eri, mulumbe oyu, Mumumuni oyo, kori ere deguwa mo, utimarumi onse, managazi, mulombe, na musimbi, onse inga wangwisha, mujimu ejo, choga basalira, kumwidamo. Harimi eno kuzi wakuti, kagambo ni ababo tatwe, bapaburungurusi, wabwini. Eno ndarumba kuti uyotuma muya usalala, harini swerino, ere tiyo langila gulingwe. Oyo uri, mwami uesu, agati jesu useni guno, mwami jesu kristo, ogo, kutwabuga eno, kushomo, igatu kede mumyenya ee, ya kuchuru, mulingwe, kwa lindira kumurumbe wagwe, kogana na winda mulindiswe, mwami, uwa winda mulindiswe, muli mbatu kuromba, nuparura miromo, eyo iganana, amatwi angwa, utegwa jive, kurule mego abulemu, wangwe, oyo uli, ndugwaru, kambo twajiromba, muzinari yagwe, amen. Lino amu ibaruge niswangano sunumasigo, uswangana kwa kuponese kwa, kandiye ikuti kila yandiga kuhozi ya makadi ami pairo, abobo tulagombelabu yo paruwazi. Ndiki siju nto ujemui ejo, chendi anda ikumuambila, ejo ndasho maguti, yore tambunga kukusena mane au kuyoba ibuyo mishobo yonse ya kuponese kwa. Ndirejizi, yoba ikuti na kwa jisho maibuyo munzira eo.
Now,
Lino eji, buntu buli muntolongo. Ibuntu lino, buli muntolongo. Lino buntu, wa muntu, tauli mubiri wa muntu. Waro mbuntu, wabona, elio buntu, chintu jimui ejo ii, mbulenge wa muya. Elio mpao jindi, ibulenge wa muntu, jindi, nagati tulifide. Lugwaru ratu ambila yantangara iuti, tulifide alimu imumi wesu, ulisisigwe, mulireza kuinda, muli Kristo, gandwa amuya usarara. Ino ee, tajambi kuti, mubiri wanu wagafape te wagali muya wanu wagafa wagali ibulenge wa muya wanu wagafa wabona ibulenge ibuli mbuntu ibulenge wabuntu iwanu nguleza iutina mwagazi ya rubu iuti tajiri obo nguanyiga ufumba yintu ejo jaga tariga jere de kukora agobo nzirabu yo njomuko nzia kuba abumi butamani kuba bumi obo wataga tariga Eriyo mponya lumi iwanu wakataliga jindi nomagazi ya ruwa ingereza naga yo ya muya wabumi mpemo iyanu kabera mwagaba buntu upona onya mwagataliga kaindi pere jindi ni mwaga obo bulende wakali mwurindi nye bulende mwagali ibanyima wakatanta muide kulireza mwini mwagali banyama Ombombo wancho beni, kufumba mtu ulizi ibuti tuigi nyama. Mbanga ibazi obo, sebo tuigi nyama. Limu nyama, usitigizia, ugasara kwa kwe. Hele obo, mbotu wede guinda kukurengwa iwesu wagunyiga. Hele nyoma wana, ejo, jaga tubamba kwa andana kuzwa uzi nyama. Chabuti, chabuti leza, wagabika mtu alindiswe. Mabona, lino, zinyama zimbi, taje de gusama azisa. Awe mnyama umbi, wele de gusama azisa ni ibuti asise, jiswe jagu, itaswe. Dendiswe abo, walike. Kalo bajita, kambo tujisibu ntu. Eri mawona, leza kumatari gilo wakalizi obo mtu, mwagali noyo obo nega. Eri wakali nga inga, akuko mehea misho boyonse, yaba nyama, uzo kuji moja ansi maningi, ikusiga kuji moja atala maningi, mnyama wa atala maningi, wakali bonya, wakali mtu. Eri mpawa kusangu na imtu wakapangwa, wakali mtu wa muya. Mujinkozi ya jareza, walo, leza ngo muya, imusarani Johane, 4. Ino walo i muya, halimi abo wa mugomba, ala mugomba muya amubini. Elio ikwi, iliago mbini. Lino, tula mugomba mumuya abini. Walo, ibu pange wa muya. Pao kanyina mtu wakupandansi. Elio mpao, leza, wakabumba mtu, iguzwa, uburongo, wanyia. Pao wakakusia, ulubazuru wakwe, ijipangwe, gabambo. Halimi, uzwa guligago, ganda nyamuntu oyu, wakajisi bulenge bobile. Wakali gonsi, wajimo, ya wanagasi, abuarumi. Eri wakakusia, ibuziazi, mkambo, wakali wiyando, kabela, wakubika mumuntu, utegwa Eva, ya kuti Adamu, wakaita Eva, oyu, wakali muka intu wakwe. Awo mpali ruyando ilu wakwe, unyama, ruyando ilu wakwe, hajatila, kumuka intu wakwe. Eo njenzila imuntu mwere de, iwasunu. Angwe kuchoga umurumi wakwe, imuntu, jimo, jagwa arumi, imwana gazi, jimo, jagwa nagazi. Ege mpao mwabona, nagamana upanga, imuntu, mujinkosi ya ijakwe, mwini, igarenga walo walo, mwenze, amuziasi, waganyuna muntu, wakupandansi, elio, wakamubika mwurongo, ibanyika, elio abobo, wagaba muntu oyo. Oyimuntu si wagali jinyama, mwabona. Wagali mnyama, kere, wagabika mtu oyu, waleza, ibumi, mulingwe, akupanga, amba agani uti, wagali kukonzia ibusa. Elio mpao jindi mtu oyu, inotuye uti tulijintu jemwe, amuye yebuyo, ndisweba ni, ijigo toja burongo, damani. Elio, kambo uli burongo, uburongo uyo joga. Awabo jindi mwana mtu oyu, genda, unseleru, ugagwa kwa. Gaya kuti mtu mimulemu, niyomulizi. Kabela ujisi, wiyo unini azintu. Amuyeye, chigo mwe jaburongo, wa Indiana, wa mana. Ilo mwana gazi oyo samidega budura gonse. Agufkeba misanga ya tombwe, agwankwa na gunselero munga kwa kwa. Gari nyona nyona munzila eyo mburi, ibuti, munga mwini ijisi, gonse. Chigo mwe jaburongo, wa Indiana. Halimi eyo njenzila, mboji jogoroga. Abobo toli jintu ulogo, jagwa munga iguzwa kumatari. Mwabona, utegwa. Mbombobo, obo, mbombo vete. Kere, buntu obo, kuli mugati mwia. Mwabona, buntu obo, mbombo voleza, mwali mubamburula. Mwabona, igutina wagonzia iguyo, ujana igulenge obo, muya oyo, igusumina na angwe, au ugulenge obo, wafwa. Igulenge awiando, wanyiga, wafwa. Azintu yanyiga, zirifkide. Mwabona, kambo igutina gamuyanda nyiga, azintu yanyiga, liando waleza, taurimulindi nye. Mabona, elio mtu werede uziaruru. Abobo, ibulenge o. Werede gufa, abulenge waleza, abulasiga, abukona, mulindinyo. Eoleza, inchintu, iruzutu, ijirigo ejo, jagatari, iga, na jitagwenzi ukora. Waro, abobo, waberega nto mwe, aumi, nyebo, mabona, iweza imuntu o, wanyiga alimi, muya o, utamani, agubika nto mwe. Kambo, leza wakali tondezi ya ruo, mwini, muli ejo, iguti wagaba muntu, jindi na agaba, Kristo Jesu, alimi wakalileza mwabona leza wakali muni Kristo chakuti mwabona wakapona mulinguwe uli azanisijanyika umwini ili winda umuntu oyo ulondokete umuya umwesu utalondokete oyo ushoma munileza alimi watambula ejo ulaba ibulondo sibu wakwe ili wina nagasia mubili wakwe kubona ikubona akwalo tagasia buntu wakwe mukena ili wakamugusia kubuzu wakwa tatu alimu ulapona bali onsi alimu tioba amubili mbuli mubili wakwe wini wabulemu ako kegambo toto babasigwa musinari wakwe ikuti tugali bonye musinari wakwe murufuru wakwe mubuge wakwe ikuti tugabuge alubo ikupa umboni kunyiga ikuteti tujisi bumi kupia ikuteti muntu mugurukuru ulifide tulizi kitwe ubulenge obo ibutanzi mwabona obulenge ibutanzi bulimanige kabe alino tulibulenge wakwe ulapo na mwini diswe alimu tatujisi ibuganze iwesu iwini tujitabu ganze bwakwe tatu yeyi mizezo yesu ini imuyeyo imuyeyo walo ngoo yeya imuyeyo oyo wakari muni Kristo Jesu ulimubacho mibonse mwabona mbobo mbobo buntu alini ejo nchaji jo jotu ambaura lino ejo cheji beira chondi yeyari ejo jiri mulindiswe ibuntu lino utinatu wabona muli eji ulizintu singi ezio yaga jitiga jindi jemwe kabela tulagambo ugambo chozi jitiga halimu tularibuzia akubuzia bamwe pere kumanegelo bindega indi tujana kuti kuti na tuliba na Kristo jirabelega buyoga botu muzira imwe mwagabona ejo kana Kristo bonse barabona ejo tulagambwa kuri ejo chotwaga jijitira ndagagambwa jindi jemwe eryo ndagatalika ikubala Bible gambo zile za chaga legera Abraham imuntu oyimulemu Igu sola kuima awo agwamba ibuteti sala tagali mugaintu wagwe eryo nzira mwaga mulegera kuima awo akubeja kujatilizia ejo azintu ehyo yaga jita alimi mpao nzira eyo mwaga sola ibulegera Abraham igusianyiga yajishomezyo ogo mwaga mwambiri de kutazwa fuma mujuda usianyiga yajishomezyo uliwide kamboleza wakapa eyo kulimbabo akuba shomezia iukara iguyo wabona kabera bagaisia wabobo wagainka kumusanza mukera pere kuti nyatagaba gambo kajejo elio mpao abimeregi imwami oyo kumusanza uya mujisi jaba filisitu waganda sara kabera wagali sikumugwata kabera wagali mwarumi mubotu mwarumi urureme elio antara nagamana Eji, yuhiga ufuwa pere, ujibamba, igasipema ningi, ulindinye, nagamana kusamba iwawe, wakumangore, akusamba pajama yawe, akwamba mipairo yawe, akuya kukulala, mwami, wakalibonya kulingwe, akwamba. Yebo, ulibu yombuli mtu, ufgite, kabela, mwarumi, wina, nchaga jita, mwabona, wakajangwa nchobeni, ulibu onse Abraham Asara, mbomubo, wakati, yebo, wakweza mga intu, wamwarumi umi, mwabona, elio, ta. Tandigo swirira mipairo yago. Ejigwe magani ogogunji pogomba. Yevori vyombuli ufidi. Eri mwarumi oyo. Musisini wangu. Mwabona? Mwabona nchiumu kuhwisa ejo. Mwabona pere kuti. Njatari ejo. Inga mtota gaziba. Oboru ziaro mboru wakabede. Kambo zicha aga unka aguwata agare. Mane guba ambuga intumu watu mburi sara. Halimitaga ligu yanda kujijita. Mwabona? Pere sara waga mwambi. Halimpao imwami waga mwambira. Yevogo swirira ejo sara. Chagwa ambira. Kambo nzi, wakere deguba Ishmaeli. Oyo mwana gazi imuzige. Alimi mwana iwagwe. Tagabi muswani. Amwana gazi murubusi. Amwana wagwe. Mwabona ejo chendamba. Yoso zintu ezi. Sigo yanyo. Kambo nzi musisini oyu. Chagere deguwata mufure. Aguba. Abana aba. Iguba. Abana bubiro winda. Kulingwe. Mbulijitondeli. Kambo nzi umwi. Chagarara gurubasu. Iwagwe. Iwarulio. Iwamasuba alimyande. Watatwe. Amagumi one. Alimi agurara imazuba imanji ubazuba kwe mburi bobo mburi jitondeyo mwi wakasamuna zikopera ziyakwe agwenda kumbere ya Israel eyo lino yonzo zintu ezi jagari ziko ziyano azimbole mwabona alimi twerede kuba azintu eyo jaguba ziminizyo elyo zindi zingi zintu zirajitiga kulindiswe jakuti tulazikambwa ugambo mbosipede nguleza Karimu kututondezia, iji ntuji mwiku mbele. Ino mburi mulombe munini alimi nyogo mulisi iga nugabu migwangu. Nda ndashoma yonse mbogu nga inga ndasangu na wibaruga. Jimuija zintu ejo chondi ibaruga. Ino eji, ino antela maganda ambila jituji mwi ijilo. Alimi inga ndajiruba ilusigila sumu. Pere, uli zintu zimwi iga indi ezio zega jitiga mumazba esu abugusu. Jibunji wesu tulibobo ikutili yonse tulai ibaruga. Eriyo eji jitandira kulingwisha mpuwapuwa iwamba eji pere ndira ibaruga jindi nindagali ikuyakura andi samide eji kobera jilamfu kakwanda banini linonyepo nabamwi ibantu bamiyaga yangu ya kukomena inga mwa ibaruga ejo bakwanda bakalibunga basamazi kobera jilamfu nchobeni ero nda ibaruga ikuyakura akuya sayasa janda ikuswa kutende abaisha akujidia jindi na agabora akuimigira munsi yajiko jamuni eri mpao jintu jichirira kendi yeya ikujitira mugumi wangu jagalijire ngano jitanzi ejo chendaka sora kubwa ajo alimwi undambira ikuti inga ndiyo kala jibela jipati jabumi wangu munsi ya dropo ilitegwa New Urban eri ndagali mukwanda imunini wamumarundu utalaguya wakanyina agwaro dokotera jindi indagazi yakwa eri nda nyomuni siba ndakapona kuno ikutandira miyaka iri makumi osanwe onya kuno ijirengano ili mpawobo jonse mwendakazi ikuteti wakali ineza kukusena bomwi alimimbuli mulombe mwenini wakamba wala kulindime utakafuke pipe ikunwa na kusofazia mwili wangu obo nkuba ujita iwamu abanakazi azintu ndakaji siku yo wakupati kulinchijo kabela ndakali mwarumi mkubushi ili mpawo ndakali kukusena kuya ufima jindi jomwe ili ujiboneka kuba ibulenge wabili kulindime ikuyandisha kuhima ili ndakali kukusena kuya ufima amurombe Jim Paul mwana mubotu ndiye yakuti mwana murombe iwawe ulabora kuchikombero kuno Jim munini alimwi mukwashi mubotu wabantu ndibaziba na Paul Jim andi me wakali kukhala anthu omwe akuphona anthu omwe ikuswa jindi nthu akali barombe banini muchikolo tulitandamukene ikutandira miyezi ili chisambomwe mumiyaka yakukomena elio Jim wakalekela nthokolo yakwe kudubuka tabela yakandidubula mumauru onse munsisira kwa kulindime a shotgun ndakatorwa kuchibhadhera alimi kuya ndandirede kuya chakufa akuthakwe penicillin na thakwe chinthu mumazuba elio lino ndakabikhide isira yamupira kunsiri yangu alimi ndirizi busiku obo pakulyanda kundiphandula kuseni kuchirira pakabweza buyo akusalazia chironda azibela ziphati ya nyama yakazapaurwa alimi pakabweza akagere akuchithenda elio ndakachitha kujatamanza amwarumi elio pakachisi Franki ichi wakazwa kuli jaya jaino ino elio pakachitha ikujata ikuphasanula manza angu ikuswa umaswalino amaboko ako jindi nipakamana ndakakwira akulira akujathirira awo muli obo elio balo kapagela chibera ejo jakulu ndakali miyaka ili khumi ayone yakukomena mulombe buyo elio busiku obo ndakasola ikuya kukona elio ba ndakasisimuka chinthu chimwi ndakakuphayika elio mpawo wakalipulowa kuthandira chisela cha garoni ndayeyera wakazwa kunsinga elio balowo paka pakabweza elisirei elio pakati kutukulwa kwa nthokolo wakali munsi maningi kunsinga mpati mapazo onse elio kufunga buyo kakwaru kanini inga ikuyikosola mububiri khabela inga ndathalika ikuzwa imalowa ndakayeya aya mamanino angu elio ndakalengereza manza angu mbulimobu akwanya mwena muchuru khabela ibulowa kabuloka mumanza angu wakalibulowa ikwangu ini mondakaleke ndakayitha gali zamulangu nasi wakasika elio wakaphukuta achisansamuzyo khambo wakanyina chinthu chopakali kukonzya ikuchitha useni wakatchirira wensi ya zimo ezyo yakali ikukomphama teye pakali ikupikha ikulowa mumasuba ayo nyomulizi abobo ba pakandiphandula elio pakandiyasa musamu wakulepula elio jindi indaka ni musamu wakulepula wakaindi ndakayeyera mulayeya walo musamu wakaindi ulesya ikuchisa elio kusirya musamu wakulepuka oyo jindi ndakapempenukwa ndakali kupempenukwa ikuzwa kumusamu wakulepuka mmane maora ali kuse pakandiyasa munjiroko pakaya kuti ndindakali kukonzya inga ninda takasinsimuka pakakakirwa kundisinsimuna ndayibaruka muka boda wakayima munsi yangu kukusena kuya muchibhadhera tandika murupi mwanakazi oyo takukweyi makani chinthu chichithika tiindakakunza kumurupa wakali ibuyo mwanakazi mukupusi kuchindi echo mulimi wakwe wakali muyenderezi munserero kuya ibwambirwa miyotokala elio ndayibaruka wakali nkwi munsi yangu walo muka stewart elio pakali mbapo mukwini ipakabhadhera chikwereti changu chamuchibhadhera nda tiithwa kachisi ziliyo chakulya mung'anda bobo mbopoti mbothwa kali nokonzya ikubhadhera chikwereti chamuchibhadhera myanda ya madhola here walo kuinda kunsangano yachikombero a ku clan Tabadela jikwereti ya mjibadela kambo kandimi ya masoni. Tandikonzi ubaruba. Mawana, tawema kandi ejo nchoba jita. Na jintu ndaji. Uli jintu jimui, alimi ejo jirakara endimi. Mawana ejo chula kandi jitira. Ejo baga badela jikwereti. Uli toko tela rida. Walo ujipona ukara iguno mu Port Thornton inga wamu ambira gani. Jende nindaka pempenu kakuzwa umusamu wakulewa. Oyo, wakari jintuji mui, chaka ndijitigira uyo. Ndagali shoma lionse iku wajirenga. Kambo, ndagali gompe memaningi. Kaliminda, lagaye ya kuti, ndagali kufuka. Wakari la, jindi nindaka pamuna meso angu. Kwanzia kulanga, ndaka kwanzia umuka. Kamba ula elio mpao, ndaka jogera wona. Nakusisimuga, zindi ziobiro na ziotatwi. Elio mpao. Ndaka jisigile nganu, pao. Hiliyo mpao ndakaba. Ikutandila miezi ili jiroga. Yaga inda. Ndaka jitaguka. Aguyo kusigwa ibu ntonji. Azisira. Zia zijisa. Zia shoti gani. Asilembo. Zikwisha imafuta. Kumauru angu. Yoko tela. Taka jikwisha pe. Hiliya bobo ndakaba ajim. Jaburu wasi. Muguro wa. Mauru onse agazimba. Agu indira. Ugobili. Alubo. Onse ili angu. Kabela. Takaribi anda. Ugo sola imauru angu. Onse. Ikusigila. Kusigungu ziangu. Aliminda uyo. Ndagati, pepe, wola buyo atala, ilogo, akujigwisya awa. Tindaka gonzia, ujizunda, mwabona. Halimi kumalero mpao, dokota Ruda, dokota Peter, yuzwa ku Roswell, wakajita, igupandula. Akutenda ansi, mugati, iguya, akujigwisya. Elio sunu ndijisima uru, aliga botu maningi, kuinda uru ziaro, waleza. Ele gusi lia lia jirenga, yomanino ejo, tindaka jisi. Jirenga noje tanzi, jindi ninda kasiga ku, elio mpao, ndaganjira mkunyangwa muya, elio, ndagari ya kuti, ndagari mkehena, ya ntanga labu yomburi, chivotu, mtu mui abike manza, agwe alingwe, alimi wa, antela, umuleta uruo, ino kufumba mtu oyo, uingwe, au, wabika manza, agwe alingwe, hatu gombe, oya ndo mwami Jesu, agwe kuti mjizi wesu oyu, ujisigwe, chifumo jino, Halimi wawisuga muganda, hakuwe kutiruzi ya rugwako, hapukozu, anguzu. Pao kubikidwe imanza, halinguwe, eno. Wimi nina nduwe, eluru kwaro, ruamba kuti. Ezi tondezyo, ziyo batuwele, ahu bashoma, kuti na, wabi kamanza, abu, abarwazi, bayopona. Eyorino, hakuwe kuti mjizwesu, azwe, muguruwazi obu, hakubaka botu, kambo, gabulemu, iwareza. Muzina lia Jesu Kristo, wajiromba, akumutu ura gulindua. Amen. Ino amumutole guruo, kuyumini na igubi abi, ndagwenzia, gugu nguwa uno, gubi nchobeni, chobeni, guri nguwa ibu yo, ibu isuga maningi, anu, ajibumbiri, ndagu nguwa, zindi zionena, ziosanwe, anu, kutina guri, mga tatarige, iguri nguwa igabotu, anini, va, amumutole, ogo, kwa gwenzia igu jana, iruo, ejo nchibotu. Mwabona nkubura muo irogo imupia mubotu nyomurizi bantunsi balarenga umui aumui wesu masikwea fit manji irogo ama wazi ibu yo ikutina ulijisi mtu umui ujisi manzi iwe ya na agintu yumui jagubika alingwe walongu walongu walurama eno mwabona chibotu inga ndiza ibuti mwajula miliango ndiza nagupa ibu yo ushonto iwaruo iwe njimburi mboji wanzega munzila imui Mwabona.
Now, in this time, as
Nino mwji hindi eji, mbulimbo ndaga jisigile ngano eji, uye kuti nda, ndaga suwa mugu umi omu, uya mugu penze kwa. Ejo nyezi ili jiroba, niyaga inda, ugunogu Crack County Memorial Hospital, ndaga agu pandurwa kwa bili, eji hindi ejo, hindi nindaga suwa, ndaga ya kuteti, ndaga ligu ingi kubusena kwa gumbo, ndaga tambula jile ngano jimbi. Ilwagari jinga nojipati hujangolidi. Umirengarenga abulemu wa mwami. Gabugunka iguzwa kujinga no ejo. Elio ndagaima amanza angu bulibo. Halimi obo ibulemu. Iwagari iguita muga angu gangu. Elio nda ijirengano jagandisia. Atata bagari kede awo. Dabandi langiridi. Jindi jirengano nijagabora. Nagamwa lionse. Ebo. Bantubonse awo. Bandizi. Nyaga e yonse. Barizi lionse. Ndagari jandagu ya gumbo. Nyomurisi. Mbojibete. Wakari jintu yimwiri onse kumbo. Pele nkambo kakutisi wiyo. Wazi ntuzi ya kujuri. Wakanda ambira kindi yimwiri. Jintu chijonya. Jintu ndere de kuya kumbo. Nyenyezi. Jindi. Kika kusora mikondo ya hiyo. Azimwezi ntu. Ndagazi ya wagunsi ajitonde hiyo. Ejo. Alimi kuti. Inda taka suti la kuchwe. Eri umaka inda, laka kweza uendo. Mbo kusuti ya ogo kuyandisha. Gwaji indi jabumi. Kuliko, mabona, ujijita. Pambo nzi, ndiliko kuna. Chintu ya ufofu wa logo. Eke degu ya munkanda. Kebadela matoa ali mwanda. Ali kumi, mumwezi, akubadela. Alimi kuno, ulinyanda ii ya kitwe. Awa, ibu yage, wamupaizi. Wakandiba mbila njio. Mwabona. Pele nkutawela imwami. Mwabona. Ogo, ogo. Ugo onse nkondiko ya ikujita. Pele onyebo mulisi zirengano. Ajejo. Jaga jitiga kubusena kuya. Lino. Lino. Muli eji. Ndianda iwa ambagu. Lino kutina mujizi wesu. Walingwa. Ugo mpama anini. Mwesroi. Halimu ingawa. Ndianda kumupisha kuya. Kumui. Mubika. Muganda au. Au. Panga wajana iruo irunji. Na jintujimui. Kabela ejo. Kiligabo tunchobeni. Kambo. Ndilingwa kuti ulabagabutu. Eno. Mwabona, uligabo tu, wawuzi wabu yo, ujiswa. Uligabobo nda, na mwambira, igutinawa, igutinawa, yanda kumuleta, awa, ao, iluo, kuchula mpurungido, ezi, uwesroi, ele gutinawa muji, uyanda kubora winda, ejo, ejo, jiligabo tu, mwabona, igutinawa, uyanda kubora awa, e, utayo wibu yo, ejo. Uyanda kubikamanza alingwe, jindi ainda, imunsi awa, nyonse, amunijati, waga indiga nini, ejo leza, andijatiregu, ejo. Uligabo tu, mwesu. Tato wako juru, oimwana wako musimbi, awa ulikede jifumo jini. Kabela wabora, igumu wa mlombi. Alimui, waba, sata nusola, igumu maguswa, ulinchijo. Hele, tagonzi kujijita, tagonzi kujijita. Sata ni, togonzi, muzina ria Jesu Kristo. Chibotu, muliango oyu, ndiye yakuti, iwashonto, mwesu, pao, iruo inga, uanjila winda, awa, ulindinywe. Onyebo, mwamba ula jagubola, imu ologo, mwotumukia, mwerede gunjila, umasi aya amui, ogo, kubarundana, ibu yo ata, alimi umui aumui, kaba jisi jinsenda, na kulenge, elio o ma, inga, wayoya, jabu yumu yumu, nyomulisi, muzintu, mburibobo, kaba kede, mlingao, mayage, mapati, mchoveni, mwagasofazi kwa ibu yo, amagwazi, elio, nyebo, mulisi, ejo, jinsenda, mojibede, uya, kaba kede, uya, kabutawe matwi, abosyu, abo, alitwe, jisela, alimui, wina, imabo, amifunko, ya wimigira, imatende, azintumbuli, wabo, kaba kede, kaba rundene, ali umi aumi, eri obunji babo, lagali mugufwa, yonyabuyo, kaba kede, mugusena kuya, iguzwa, ugurundana, ali umi aumi, igusola, igunjira, mugusena umi, nyomulizi, gutiwa swirire mulumbe, eyo lino, lino muli eji, na muambira ejo, jaga jitiga, mujirengano ejo, Enda katambula, ndaga chogera, kambo, ndagaleta ejo, jirengano, jebira mugati, umutondezia, nagani, ajumi, jahyo, ndagede guba kubusena wabumbo, ndaga suga minarionse, uri ogu, edo eno buganze, wamurumbe, kuseni guno, uzuidiri jambungano, muzintu, yonse, ezio, jiawo ndiregela, uzuidirizia, imbungano, mburi kujimo, chendizi, igusigira, ii, mburi, bonde enda antomwe, Ero eji, jagandi jata abogo, lagalibi anda, ikupamungano, rino eji, chajigo mbero, eji buyo, mabona, oguno, ino alimui, mujirengano eji, jimui jitanzi, che eji, ejo jagajitiga, jirengano, nijagamana, igundi jata, alimui, ndagali, wampe mema ningi, ejo, lagaswega waburwa, obo bonse, winka, ndagali aguti, ndagali kupira, mubutamani, utakore, igunji wanu, magandi wa, wamba, Ejo gani, alimi alimi, kupira, mubutamani butagori. Usangu na, ndagalubia winda, mumagumbi, alimi mpao winda, mumutima, kupira, kuyabu ya ansi, ansi, ansi. Eriyo jintu jitanzi, nyomulizi. Ndaganjira, muzila o, siyaba suwege. Alimi muya, ndagagwira. Eriyo ndagalanga, alimi au, ntuzionse buyo. Waganyi nantarisho, ulinchijo, tindaka gonja iguima, iguwa, wabu tamani, mwaga bonega, ndagali guwa, waganyi na guima, tagwebu sena. Eye mponya oro ruandano, mwaga bete iguswa ujirengano, tindaka tambula uno, utareji indi ilafu, zaga inda, iguwa mbulemu, abantu, ruandano. Pere mwuri ejo, mwuri mwendagali guwa, nagakora. Nda, naga wili la batatu, mwini mwuba uyo mwana, ejo nchei jo, tenda galigunga, nda jita, naga wili la batata, kabela batata, heba galigo, naga ligu wili la bama, mtu umi, andijate, kwa kanyina bama kwe, naregu yabu yabu yo, ejo, naga wili la, konya, kulireza, kwa kanyina reza kwe, kwa kanyina jintu kwe, ejo ni kwa kanyinda kandi, ndaga mwa kukwika, bago mwaga, Kwa nitana sola kuhu, harimi wakali kuti wakubyabi
wina
nsira akwalo imuliro uyaga ibini inga jaba ichibothu kurubazu wajejo mbojakapete eyo zilengano ezyo takwe nozyakarupidepe alimi kwakali umwi ibuyo wakulimgwa ibuyo samaningi oko kondakasola kujana aejo eji ndakangwa chongo yakali kusyambuli mushoko umwi iwa ikuchitika kukandusya elyo jindi nijakalipopo ndakalanga akubohora elyo bakali ibanakazi elyo bakachisiya zinthu zya girini ibuyo ukunja ibona imasi wabo alimi bakachisiya zinthu zya girini unsi a meso abo elyo meso abo akalangika mbuli ikupirawula mbuli ibanakazi isunu ibapenta meso abo ikuzunguluka mbulipopo alimi meso abo apusyu elyo bakali byabuya Oma, ndakawiri samaningi, oleza, bonifidaruse, obaruse, oleza, ino, ulikuli, ikuti naebo, wandilegera buyo kuchogera, akupona, ndakushomezya, ubamurombe mubotu, lino ejo, nchenyu tujirige, keniko zewamba, linoleza, ulizi, alimu, ubuzwa warubeta, yondibetega, ugambo, ago, ejo, chenda gamba, mwamireza, njirege, ndijoge, kabela, njo kushomezya, ikuti, njoba murombe mubotu iyo jindi nindakatukurwa ndakamba ikupechi ndakachita ikutandira zinthu zyonse ezyo yakaide kuchitwa ithu yomwebuyo ejo kendamba antera akwalo inga ndachisalazi yabuyo kujindi nindiri ano lino iyo jindi nindakalangansi elyo ndakabona ikuteti ndakazaphaulwa mubuwiri ikutandira ndakati leza kundifidaruse yebo ulisi wina nindakachita bumbi ejo nchechinthu chilike chendakakonzya ikwamba ulireza ndakatambula kujatiwa kwakwe alimi zinthu zyonse ndaamba buyo konzya kwamba wina nindakachitapo mambi elyo mphonya pakandigwisya ikuya elyo mphonya muli ejo ndakalira leza kundifidaruse njoba mulombe mubotu ikuti na iyo ndilekera kuja ambo ndakalisi ikuti kwakalireza kupusena pomwe alimi apopo ndigwasye zilenge ezyo ndikatede konse kumasena ndakali mwenzu buya mupya elyo kuli nkwa kupyapi loko kuyosya kusesemya muli ejo kuponeka mbuli meso mapati ncholeni zikwe ziphati mbuli opo akuzunguluka mbuli akazi mbuli kuzunguluka mbuli opo azinthu zya gereni mbuli yakali gwana chinthu chimwi elyo bakali kuyapuya ino kuli nkwa ino jindi inda onya mujindi chinini ndakachokera kubumi kwakunyama arubo ejo chinthu yakandipenzya ndakayeya achibe kuti ndakayinki kubusena mbuli bobo akwe munthu munsi umbi oyo uyo osola kunka kubusena mbuli obo kwinde imyezi ili chiloba ndakaba chilengano kandi ngwe kombo alimi kubona chingano ejo jangolide kachiserukira ali ndime elyo nda ndakayipa kuti kwakali zilawo ziyabanyonyokete kubusena pomwe lino chindakazi pa maningi ikusikira kuthandira nkhwiki yone zyainda imuka inthu wina kuyeya musilimo eyo ikuthandira nkhwiki zyone zyainda muka inthu andime wakaunkha kunserero ku Tucson kuyowura zinthu ile kuchindi nithu wakakhede imuka inthu twakenda amathanthiro ansi alimi mpawo kwaka le inkamu yabalombe bakompeme mbuli pamaka inthu ikakachisima susu abo ikaphekema yomulizi mbuli banakazi bobachita alimi zikuti kazi kamwitwe ikuyansi awo kumbere elyo ipakasamide maruwe ayo athala nchopeni mushopo ndakayeya ibasankhwa pazilengwa ya mishopo ya jazi na kufumbwa mbomo vayita elo vakali mukati muya nkhapela vanthu ponse akali kupalanga alimi mitwe yapo yakali miphachi opo mbuli banakazi apo ibasama ezi kuno kugerwa iwa nkhatazi ya masusu nyomulizi elyo vakaseremukira kuya ili mwanakazi mukupusi wakakonzya ikusika nkhapela wakati ino uye yanzi kujatikizya ejo ndakati mpawo uyerete kusa nsoni ulirwako ikuti na inga wayeya ejo ndakati ulichisiku ya nguzu zinji uchichita mbuli mbochita wina umwi wanu ujisi nguzu apopo ndakathanthamathanthiro athala nkhapela ndakakhala ansi elyo jindi ndakachita mpawo wakapora esikireta yakali muchintholo cha JC Penny alimi esikireta yitansika ibanthu ndakachimwanchopeni kupona panakazi apo akapora athala awo vakupusi vachembete apathu mchimwa vasuthene ilukanda vakupusi anzira zyonse ndapasamide tubudratu nini nibiri yabo yatombe ababa banagasi gaba samide jabgamu anitwe eyo mipati mbuli omu alimi mpao bagabo eyo mingabo wala konya iguswa weskirata gabo wala konya atara mbibobu awo kondaka kede musule mujunu kandi kede awo amutwe wangu uko komene ansi eyo ndagaja buga akulanga eyo mwi wabo gabo wala atara ya matanchilo wakari bamba oh bamba ula ispanishi umwana kasi umi wakari mkana kasi imugua gamba ula umwana kasi wa Spanish. Animeji ndi ndagaranga. Nyonya buyo ndagajinchwa. Uya ndagari kwene gare ejo gaini. Meso agwe nyomuri zinzira. Bana gazi mboba jita. Eno ikupenta meso abo. Gaino ino buyo. Muli gaze nyebo. Muli zi ujibika muli bobu. Harimi ingasa mide magrazi. Agazi azintu zionsi nyomuri zi. Ameso ga pagamene. Muli bobu. Azintu zi akirini kunsi ya meso abo. Cheyo jintu. Jalo. Chenda kabo na jindi. Ninda gali mwana. Ngoyo mwana kasi mbubonya buyo. Yerunda kaba jinyo ibu ya. Onse. Kutari kakulanga onse. Alimu. Wakari. Ibabo bantu. Gabamba. Mbumburuma. Nyomulisi. Uya buya. Kulanga. Nyolo azintu. Mbuyagi. Elio. Nda. Uyo. Wakabo nikambuli ikuti. Ndaka jinchwa ibu yo. Muga indi kanini. Elio ndaka langa alimi. Ndaka yeya. Ezio. Zenda kabo na muge hena. Mbabo. Mbaba kabete. Ejo jironda, ndagaye ya kambo, ndagari mke hena omu. Mwagaba bamba, ikuba mnzila e. Ibuge kwa kirini buru, unsi ya meso. Ejo, hao, wakari ibanagasi, abu. Baba, pente tuwe, abube kwa kirini buru. Nzila buyo, ejo jirengano. Mboja gamba kutandira miaga iri, magumi one, ya gainda. Mwabona, kutandira miaga iri, magumi one, ya inda. Mboja gabete, ngiri magumi osanwe, ayone. Nagari kumi ayone, ababu kutandila miaga iri, magumi one, ya inda, nda, ejo ejo, e, oyo ngomwewe, nekuba warubeta, nyomabona. Ino wakari, ndagabona ejo alimi, indagari kukonzi agwaro, kwa ambira, mbuka intu wangu, jindi naga siga. Wakari kuya, igu solagulira, saba abana izintuzimwe, igu banga, e, dresi na jintuzimwe, ya kujigoro, alimi, chi, indagakonzi agwaro, iku amba kulingwe. Wakati, hiyo, ino nipenzi nzi kulindwe. Nagati, oya ndwa, nilimbuli, nitandila kuba mtu ufide. Hili wakati, ino nipenzi nzi, sena wajiswa. Nagati, pepe, kitujimui, jaswa kujitiga. Ino tazipe, wakati kulindila tepe, eyu, kubuheda. Tandina jambide, kumuntu naba umwe. Elio, nagaya iku tinga. Nalindila, mwimbo ndaka shomezia, ujireta kumbungano kusangu. Mwabona, ujireta kumbungano. Ejo, jagari shomezi yangu, alimu mwyo uvisia, masi kusunu, ainda, igambo, chondi sola kubamba shomezio, jangu. Mwabona, ndaka ya mpao mburi, mwondaka bwona, alo meso, angali kuboneka igulipo, kuzirunda. Alimbabo bandagazi, wakari ba Spanishi, ba Frenchi, ba India, ba Gua, abo onse antomwe. Pele eyo mitwe, ya bomi pati nchobeni, nyo umulisi. Gai, wazeme, abubambe obo, wama susu. Nzira mboba haka muna mjila tajipati, ya gusule. Nzira mpati, alimu pao, ziari bonyo, nyo umulisi, nyo bo, umulisi, mboba jijita. Ujibamba mburi, mboba jijita. Elio, poonya, alo meso, agari, kubonega, iguri kwa gusironda. Ameso, ga jisipendi. Agali uzunguru gambuli meso agaze. Eyo balo, babamba ula alimimpao, ndagaliyo alubo. Kandi ngui igu ya mujintolo ja J.C. Penny. Igu chegera mugehena alubo. Nda, ndagayo wa maningi. Ndagaya, mwami nichoveni. Kandi fidepe alimi, wanderegela gubora ubusena obu. Neguba. Eyo mpao, bagaligo, babapanga, onse byombuli obo, mujirengano, ejo, kuboneka, inga, wakonzia, kujungwa, ibuyo, ikuchonto, amatwi ago, nyomulisi, iwamba, mugumburu mabuyo, akusimana na abantu, eyo, baloba nagasi, ababora, atala, mwesikreta, eyo, akuenda kwa onse, awa, akuti, mo, ngayo alomeso, agari kuboneka, ikukambia, akirini, yago omoga, kujumuka intu wakabora, eyo ndagati, kundilega buyo endike, waka indika nini, oyando, nalati, kutina ulayanda, ni yanda, uya kunganda, elio wakati, sawa jiswa, nalati pepe, osmana na buyo, oyandwa, ikutina, ujisizi ya kuhura zili, zionse ya kujita, wakati, pepe, ndamanizia, elio ndakati, andi kujatire kukubogo, mwabona, elio ndakenda kuswa, wakati, ino ndipezi nzi, nalati, nida, nda, jintu yemui, jajitiga kutala guya. Ede kujindi ndakali kunsia yeyo. Ndakaya eji. Ino mbuzu banzi imbo tupona mo. Sena ogu inga kwa ba igu kwerwa kwa tatu. Lino ndijisi ibule mbobu mui awa. Jesu. Tujana kuti. Jesu, umoni mwawe, na agama na kugamba uga, kubantu. Lino tioba, rugwa ronchobeni, alije. Jesu na agama ni ziamuni mwawe, kabela imuni mwawe, wakaka kwa kubantu. Lino, mwawara aga tigamizira. Iguti mubambe muzezo wanu nobeni. Amuye ejo, chenda kama ambira, umatalio. Na agama na kugamba uga. Wakabora mburi umui wakashomeze kwa wabusuba obo. Toonze tulisi edu. Imakaro. Agazibia Jesu Kristo iguwa Mesia. Mbombobo. Jakumba ninina. Jakukakatila. Igu simpigizi kwa. Ulideza. Ajwiri yawe. Iguti. Wakari Mesia. Wakajina mubuzio. Iguti naa. Muntu. Wakabuzia. Iguti naa wajita. Pao. Wele dekubora kujipairo. Jakuti. Kakari Mesia. Wakari zibia. Jantangarara kuba Mesia. Kere naga mana aga antangara. Reza waga musibia. Mburi Petro. Waga amba. Habusu wa wapende koste. Hindi. Naga likuwa amba wala guliba. Sahendrin. Iguya. Guli one. Igu tangira mazuba one. Naga inda. Wakati Jesu wa Nazareta. Imuntu waga tondeze kwa areza. Aga tiganu. Igu inda guzi tondezio. Hazi gambio. Ezio leza. Ziaga jitagu inda. Guli mgue aga ti. Waro tonse. Tuliba gamboni. Mwabona. Nyebo mwagapu mweza, akumanza anu mabi, akumambora mwami wabumu, waloleza, mwagapu siya, akutonde ya zintu ezi. Nzo mwona, mwona, Kristo, mwagazumana kupona, mwini, ujipona, sunu. Nino Jesu nagamana, ikusiga jantangala, gari sibia imwini, leza wakamuzibia, alimwi, wakasinsima. Elio, mazuba, nagamana, abu sinsimi wakwe, negu wakuti wakatondeze kwa munzira, ya rukwaru, ibantu bagamugaga. Bombobo. Eri waga mbaga mpao. Nibaga mana. Gumugaga ao. Gamui abo. Baga jisimu. Jagari kukonsega. Kufuturwa. Gamui ye jindi. Nagari kukambaga. Bagari jimu. Jagari kukonsega. Yamuntu uri onse. Kufuturwa. Tatuzi abo. Na bagari bani. Bagari gansitwe. Pere. Wakaka mbauga, jagusumanana. Tere maswa na waka mana, aku kambauga wakwe. Murimu wakwe, wakasumanana. Kambon kamu, yama marino. Jaga gamba ugira, yagari kubuntu. Ibu wakari mugehena. Ewa atakwe, ujatire. Ndabala jantangara kuzwa, baibere awa. Kuzwa kuri Petro wabiri, mabona. Waka unka akugamba uga. Kubuntu obo wakari, muntarongo. Obo buri, mugehena. Waka jarigwa, mane, ubusuba, warugeta. Kambo, nyomabona irugeta, karulino. Alimu, tagwe gehena ii yagari. Mutumui, wakwa ambira. Imurombwa na ulimu gehena ii yagari. Ejo jirirubide. Mabwana, imwete suwa njiga eyi, ulele la igwini, igutapa imulandu kumuntu ulusigila, wale tuwa rutanzi, ugusoregu. Alimileza, kuina, nayo wala imuntu mupira ya muliro, ulusigila rutanzi, wapegwa imulandu, umilao yaleza mwini. Wagagaga iluse, abobo nyo mabwana, uwele degu sanguna, iguba agusoregwa, alimu, igusoregwa nduveta, wajuno jabu wami, jituba, ipati. Pele rino, ulimu usena kutegwa nganda ya ntorongo. Mburi mundaga bona jirengano ya masana ubira. Halimu nguru ziaru waleza. Ndamba eji ikutasanka ijintu jisete gene. Halimu ikuti jirirubide leza andi jatiri. Ndashoma ndagari mu masana ubire. Mwona mu masana ubire. Eriu ndaga bona baga nununwa. Baga legetwe. Halimu ndaga bona baswe egete. Halimu awo poba gabete. Eriu ago kegambo chenda ima mburi mnyogo. Sunu umujanjezia ikuti jayuswa. Ogo kukazira. Kayansi mutainki mumubopo o. Halimu mulijesi nitu yonse ya kuponene. Eonzira ya atala. Ogo ikaga nunuwa kubali murutanga. Halumuno kabela tabagonji ikubisia. Tabagonji tabagonji kusa. Tabagonji uya uya kuhina jintu barirondo gete. Ndeleze kuti ago nkambo. Gata botele, umuntu, igubamba, peleleza muguba mwete suwangu, ndashoma ya kusinizia iguti, ndagabu na masena ubire, ndashoma eyo, eyo, oh, ulema ningi kumuntu uri onse igusola, igunjira, nzirao eyo, jaba suegetu. ndikuti nimwali bwingwi mawaya apya akatunkhedwe inamulinde nywe kupenzegwa munzira zonse ingatija bambuli obo diabolosi ngapenzya imuya mukusena obo ingatiwa pa chinthu chikohya mizeso ya munthusi tiyakakonzya mizeso ya munthusi tiyakakonzya kungwisya ezo zilawo ndiyakasweketi m'bodzi pete ina nzira yakuchiphandula ingatiwa pa chinthu chikonzya mizeso ya munthusi tiyakakonzya mizeso ya munthusi tiyakakonzya kungwisya ezo zilawo ndiyakasweketi m'bodzi pete ina nzira yakuchiphandula alimi kuina nzira yakuphandula ezo zilawo ndiyaparekedwe m'bodzi pete ndiyapule mloko oko ulayo osya maningi alimi oku kulemu maningi maningi ndizwa kupufupa ikuya kupupothuloko apopo kuti na munthu uli onse wandiwa elyo ndiyapupa mwarumi mudhara thandizi obo ikunjindi chendijisi ndiyopa nyaka ili makumi osamwe ayosamwe yakukomena yaino ino alimi ta thandizipe kuyenderana kupulenge ndiza thandijisi myaka minji thandizi oko tepo inkhoiya pere amuleke ipanthu bonse pankhwe uno akutepo na akufumbwa kupusena poinga yaunka mthalinki mzilawo ezyo ndiyapasweketi nyepo thamukonzi ikungwisya gehena ikupa ndyapi opo ere kufumbwa chinthu chomwe chitha mthasoli ikujana kufumbwa kuluka eji ikuti zilawo ndiyapaterekedwe ingandamba eji amusalali paulo meso thanapona mathwi thanakunkha na akuteti ndyakonzya kunjira umoyo wa munthu ejo leza chachisi muchiyokwetyo chapapo vamuyanda apopo amwime ikuti na mulaswira kuthe amuzime munchina akwempha ikuti na tamunafuthuwa akururama aleza ndama eji kuyinda kuluziko wachimwa chithanzi mbuli mboni shoma mu moyo wangu elyo ndamba ikuti ezi ikuti zilengano yandichenga eza ndifikire luse ikuphanga kambo mbuli oko era yakusinizya mmoyo wangu ikuziwa kuti thangwe chimwicha zilengano chakasola kulukachiro ndachoma kuti ndakali mu masena opire kuthawi obo umunthunsi uli onse kunkha mugwagwa oyo uyansi ino jesu nakamana mulimo wakwe akambauka ku munthu obo wakathakwe kufuthule wakathali ikukonzi yakufuthula ino baibele lidathwambira ejo wakaunkha akukambauka ku munthu obo wakali munthalonga obwakatempwa ndi luse lwakapekwa kulimbopo wakakaka luse alimwi eno kulindira irupeta oo ino jakeeredhe ikuti yakali chindi oo ndilombo yakuti ngwakali nzira imwi njendikohya ikuzungania nyika kuli ejo kupamba kukona kasimphe mbokapete eyo jesu wakati mwini muli tata mbwaka ndithuma ambepo ndamuthuma elyo muli tata mbwaka muthuma ikukambauka iyi kubaphona kuli bapo ipakachisipulangizi alimi mphawo ikupha mulumbe nguonya kuli bapo patakachisipulangizi chipone kakuyerera kuchindi echi ikuti echo yerede kuyochitwa khambo muya wa khristu uphona mulindiswe kauchinchi ipuphangepwawo na kuthachintcha chilengwa chaleza werede kuba mbuponya mu masyareni onse werede kuba mbuponya ikati mbuli tata mbwaka ndithuma ambepo ndamuthuma imilimu yerede kuba mbuponya chakuti walo oyo wakahamba ndapona ano pamwi mulemba magwaro a mapepa musalali johane 14:12 oyo ushoma ndime imilimo njachita yoichita ayaro mwapona imilimo kukambauka kupaswekete kuphonya palwazi alimwi pawo kuli pathakonzeke kusola kufutulwa mwapona imulimo wakasumana na mbuponya puyo apopo oyu mbwakapete mbwakapete na anichipikhe mulimo mulimo wa jesu khristu wakapa mubunthu nyama alupo mumbungano yakwe mukuzuwa obu wa mamanino ejo nchechicho bunji bwesu chotushoma ndashoma anthu omwe andinywe ndachishoma eji ikuti nata ndi chishomi inga ndachitha chinthu chimwi ichimbi kuchatikiza nchicho khambo kakuli eji ndime kuchati ejo ndichatikiza makani amukatimo ere kuti na muya waleza uli mulindinywe kulapikira manu ku panthu kwalugwalo olo lwakandinyonga nyali yonse nzira eyo musa ndiakakonzya ikuambira leza imuzeza mukotu ndikuyinda waleza ngwakachisi usigira ndakajana kuti wakali muya wa Kristo muri Musa. Mwabona? Leza wakati Musa alianda ni kusuwa kulimbapo. Ndionyonyona jintu mojisurwa. Mwakutalika nduwe. Wakati mwami wakali wala agati. Gati. Kwenditora kusima asya sinariangu. Kubantu aba. Mwabonya abaga papa. Mwoyo uwagwe wakabayanda. Mwabona? Elejindi mugamba usualo ujisi ibantu. Kumoyo wagwe. Mbobuti, mweni gonja igusola, igurura miga iwangu, umbele iareza, aguri wangu, igusola, igusisa jintugiri yonse kubantu, abo. Mboyanda maningi, iwinda, mboyanda. Mbobuti mulombwa na mbwa gonja igweza, igusena, wa muntu, mumugano iwinda, usangana, wabujanza, na usansaira gumi, na babatisio, wabubeji, gumi, na jintugi mui, agubaregera, iguba, babambitwe, uwe ndelezi, iwago ngeleze kwa, wabubeji, Aguzi wakuti baibere, ilivi kidwe au alimi wamba kuti ura muyanda muntu. Nekuwa utindere de kukumbiri la kujana ya kupone. Ufumwa jintu mojibede andive ushome kakulideza. Abantu, hivwa ambira bwini. Ikuta andire gira hivwa mujengi. Mbobuti mboninga ndajenga oyo weyanda. Nekuwa kuti ndabajisa, nekuwa bobo ndabayanda. Ako kegambo chobagura imwana wago arubayi ugambo kaguti uramuyanda utari kuti tomuyandi pe kambo uramuyanda kuti na warubira uyofwa kuti na te mamururamiga.
So has the ministry been
rino mbonya imurimo mwagabete mburi mbogabete mbonya mbobete sumu wagagamba uga akusimbikizi kwa jagumanini aki iliareza Aguti, tagwanzi iwa muntu, were de gubareza. Were de guba.
Notice, the same spiritual signs that Jesus done
Amwone zitondezo nzionya, jagumuwe ya ezio. Jesu nziaga jita, zialolo la anyiga, mumasuba aya ama mani. Ijitondezo chujonya jagumuwe ya ezio. Jagamusibia mwini iwa Mesia. Jamusibia sunu, warojiri Mesia. Zitondezo zionya jagumuya jaribonya anyiga ezo jagaribonya ikuinda ulinguwe obo mwagabete nguonya musupu wa muliro uja musarori pauru mwagabona umuinguonya jionse ezo jalorora akulenge mbubonya mulinchijo ikujitajintu chijonya jesu wakatami wakuti tarari kukonja kujitajintu jitatata wakamutundi elio tata ngumuya usalara tulangusia ejo waro mulimo buyo uwaleza ikuti na tajiri obo pao nguri umui uwabo wisi wa jesu kristo jesu wakati leza wakari wisi wakwe alimi baibere kati muya usalara wakari wisi wakwe lino yebo togonji umubamba iwa mwana wamusoku abobo muya usalara ngureza Abobo Jesu wakalireza. Abobo leza, tata mwana amuya usalangu, walongu, eyo mirimo yotatwe, ya leza, omwe, warombube botatwe, leza nguwenya. Yevoli jibela jareza, alimi indi jibela jareza. Mwabona, pere tandirireza wonsi, alimi ayebo tolireza wonsi. Mwabona, mwabona, walombube wareza, alindiswe, mburiba na waga tambura, ibwana, ibinda, uri Jesu Kristo. Walo, leza mwini, wagaba mumubili wabuntu. Yegufi dandiswe. Lino muya usalala yonse wakamutonde ya zintu ziagari iguza. Harimi walo wina na agarubi depe. Wakari wondo gede yonse. Sao mbombo. Tawe na agari bezera. Gurumbaizi kwa imini. Wakapa gurumbaizi ya kulireza. Wakati imwana tawe chako nzia ibu jita muliru wagwe. Jita ejo. Tawe na tata gajita. Ilio tata muya usalala wakari wishi wagwe. Sao bumbombo, Josefa, yebo omwana wa Davida, utayo ulibesela, Maria muga intu wago, kambo, yojimi chitwe, mulingwe, chamuya usalala. Walo, wagari wisi wago, yojimi muya usalala, wakatondezia, Jesu izintu, zijiza, yamu ambia zintu, ziagariu, wagari leza mbusisimi, kambo, ichwi, yamu ami, libora, ibu yo, mbusisimi, yutondezia kuti, Majwi agabora mji mojansi basisimi bagaremba ejo imwami chagabambira erarota agwejintu chagaremba kambo wagalijwi wagalijwi amuhibe ngonya muya usalala oyo wagapona mulinguwe babobo gaidiga nini anyiga gaidiga ndiko nili nekubabobo nyebo mulandibona kambo njoba andinye agwano mulindinye ikusikila kumamanino anyiga njoba mulindinye wagamba njo Wagali tata oyo, wagali mulinguwe. Oyo, uyo obora mulindini. Eri wagati, jindi muya usara wabora harindi uyoyo bunu na zintu ezi zindaga muisya harimi uyo mutondezi ya zintu zigiza cheja we lino lino tulabona ikuti mbuli muya usara mbuaga berega mumu gano gaindi mwenya muya usara wajita nchoveni zintu hiyonya sunu kwa ambili za guinda kumusumpuru wa muliro mbubonya buyo mbujaga bete kumatariro jitu chijonya elio kubona eji kubora ali jesu johani wakaja ambili za umurunga wa jodano elio wakatundezi ya zintu zionsi zero zifoto ya science ya jijo ya jigonji ugazikwa ya gari ya science ya gari jintu ya bukampe kija gari mzezo wabuyera buyo ilu wa gari wiyo wabu wabana mzezo mwili George J. Rossi wagamba ili soya mchina wa kamera karigonji ikukopa ulile mega kwa mzezo imu mwini waga uma irensi ilo ino ujatizi anduwe mungano uti utandela nyezi ili isambomu na alusele ya lainda guna alimi gandhi wikuno keamba kumbubobu mbamba imwami ikuti ndia kutukson Arizona ikuyoba kupotoga kamera bandiro barijiroba bayori bonye nyomura ye yana gutari agoro lesa yajibamba ikubaga simpe maningi kusigira magazine ya look yagabweza ze foto yayo yakumuya bagabonwa kumbere ikubaji ntu jampa mubonya ibuyo iwozi yanya bangero barijiroba abo bagaleta kumanisya kwa magwaro onse kamba onse magane asisitwe abadere onse alete musinamatizyo sirijiroba ilisi ejo iwuti ejo jiri ipugu inamatizyo jario ejo jario ere kwa wele ni onse kumagane asisitwe abugu lionse alete musinamatizyo ejo sirijiroba ejo imwami ziaga tulegela kuleta ili ulibami wakede awa sumu ibaga ligo nchoveni iwia andime jindi nijaga jitiga look magazine yaga tondezi ya jintu chijonya iwuti ja yaga jitiga mugini pambo wakalilesa wakajamba wakalilesa wakazitizi ya juri ya gwe iguli jita jindi na agamba iwuti uyoje jita abobo tarimuntu umwi sinyama mwuri iwangu oyo uri agati gandi nye nobantu nguleza utamani walao uveresha ibantu obomwini kajitu jintu gunze ya jevu chajita tulaziwa ego walao oyo uwagwe oyo mimi nisi uwagwe oyo ngongwe mbaga sala baa tandi hii naga gonje kubamba isuba kugamba ugamaga ni mabote naga gonje kubamba iku kugamba ugamaga ni mabote naga gonje kubamba ku iku jita isu pere waga salaban waga nibu yeyo uwagwe ikuti imuntusi inga wamba alimwi imuntusi ikutari imwini pere ijwi ya mwami ya gabora kubasinsini vasi kusinsima ibaramba usi elio sikusinsima oyo uga gachi tanzi mbobu ti mwagonzia ikuba musinsini uwagwini mwabona ya wenzi kuba kambo ugada ibwini wajwi elio mponya ikuti ya jijiti ponya ijwi elio ilini mburi mburi gamba ugwa mugasimpe igajwi aguinda mugasimpe gamu ya usarara yoyo buru wazisho mezio yonse ezio ziaga sho mezia eo njenzi la mbotu ziba na jirure menape ejo ncheyo jesu chagamba ikuti na tandijiti ejo jirembetwe ikwandime ikujita koguti mutandishomi mwabona inotulabona zintu ehi amwi baruge na mitwe ziri jiroba yala manisigwa alimu jindi oro tusimpe tulijiroba kwa kai bununwa mumwi wambobo aga tuzumizia iku hiba tu mbanga baga liguni usinamatisho ziri jiroba agumwa nyonse nyebo ndayeyela mwabona iji na manisio ya jiroba kaga jizumihia wakai makonya kuno mkanda akuyukunu na ajimui itayo elio kutina nagasora ugamba wajintu jiri yonse mubu umigwangu jaga nani kitwe jagari ejo elio jede kubabwini ulindi nywe gandhi hui awa akumuambira ikuteti kiyoji tiga akumukachobeni kuya ayalo science azintu yonse zindi ikuputukizia kwa science azintu yonse magani asisitwe kubantu gato ndezia kuti jagaji tiga ponya kuya elio kajoga nchobeni akujumwa kajubununwa akuamba juli yonse urola manchobeni ino mbuzu banzi mbotu pona ulari iyo amwe baruge mujina matizi ejo ya jisambomwe ogo nyembo yonse ili jiroba ya galila gunsi ya jina matizio ejo ya jisambomwe jindi tuwasiga uri ejo mnyobona ejo yonse jiroba nyembo ya gajitiga mujina matizio ejo ya jisambomwe jiroba yonse magani asisitwe amulangirire ejo jiroba ogo kumana Ogo, wakari ikubo wala kwa mwami. Ichulu, yagari si, yagaru minewi, kawe muntu waka puta. Pambo Jesu wakati, mwini, ikutari ya walo angelo. Wakuchulu, ulizi jindi, nendi mweda. Kandisi ya mbebo, ilwangu, na nchindi nzi. Itata wakabika ejo mmuseso wawe, lezalike uriye. Imuya, gati, kandi, chizi. Pao wina nojaga ibununwa. Indi mwembo oyo, wajiroba, imwagarira. Na angelo wajiroba. Kina matisyo, chaka churua. Pao wakari rumu na mujuru. Wabona, kijaga ibununa, masesege, ejo, jio jitiga. Kere wansi ya jina matisyo, ya isambomwe. Ogo mwembo, eyi, kwa ya chura. Amu ibaruge, wansi kuya. Tujana kuti gabele wakabo. Wakabo na jirajila, wakasi ya juu no jaruse.
His work of redemption was finished.
Mulimu wawe warununugo. Wagari manite. Elio. Wagabora. Agubye za pupu. Iguza kuchanzali ya ruru. Iriangwe. Iwaga kede. Aju no jabwami. Kabela. Jindi. Tija gajiriko. Iriamponya uyo angelo. Wagari bonya. Mujipati. Ya yuroba. Na ajipati 10. Agampongo waga 7. Gamba. Uyo angelo waga seruga. Agugonka iguti. Jindi. Tija gajiriko lindi. Erenyo mwabona, mbugu eri, mwagari abu baga nununu, yagari bugu ya nununuko. Eri ozintuzi, yonsi eri, yaga nununa, yagari lembedwe mbugu eri. Bonsa mbaga kuda, kari lembedwe mbugu, alimi, taga gonja iusi ya juno, ujagwe, ya ugombelezezia, igusigira, waga nununa jagumani. Eri, taga gonja, uji nununa, aji ingano, pambo, wagari ganzite, mbugu ya bumi, yaga bere, kabela, waga erera, iguka, awo, iguti, agombelezezi, igusigira, oyo, muntu wa mamalino, wakamani zikuwa. Kulemu. Kere uzo wumui wakabuga iguzo aho. Igali wonya, bari pugu kwa yega pete. Yega jimo jimo, jamuga mwini, leza singuzu. Yonse. Kere Johani wakalanga gonse. Kapela, wakalira kambu, wakanyina muntu. Agwaro, waligwerera igulanga. Abugu, harimu, igapati iguchula sinamatizio. Uyubununa, ayo magani asisidwe. Mwaga bete. Imagani asisike. Agari musinamatizo. Siri jiroba. Jindu sinamatizo. Ezio. Siri jiroba. Nikega churua. Ezio. Kega churua. Baibere mboli suwa. Sinamatizo. Siri jiroba. Kega namatikwa. Amagani asisike. Ari jiroba. Alimwe. Musinamatizo. Ezio. Siri jiroba. Mwagari imagani asisike. Onsi andirio. Ezio. Liagari pugu. Yaru nunuko. Jisumelano jipia. Utali jaga indi. Jaga ambirisi. Babu yo. Kambo. Gajisumelano jipia. Haga bambwa. Tabagonzi kurondorwa. Gakuta wendiswe. By Hebrew 11. Mwabona? Mwabona? Lino. Nununuko wakabora buyojindi. Mununoni na agafwa. Elio. Bagari kunsi yaburo. Ugatuberere. Umuigale. Igutari. Mununoni. Kira gali na nunuwa. Igusigila mununoni. Na agasiga. Mwene enoji indi oyo mununoni. Yohani. Wakalanga gonsi alimui. Kaa waleza. Wakari kede. Aju no jabwabi. Igajisi bugu mchanza. Iyawe. Elio. Yagana matikitwe. Asina matizio. Siri jiroga. Amaganze onsi aru nunuko. Agari mulindirio. Elio. Yagaswe gaguinda. Kumugo wa wabantu. Adam. Elio leza. Yaga chogera guli. Satani tagari kukonja. Igulitola. Wakamujitia ibu yo. Iguti. Liswege. Pele nkoguli. Li bugu. Kodi agaya. Kao. Tija gali iguzuriwa, mumugo wabantu, isurongesho, tija gali iguzuriwa, iguno, uno, mumugo wabantu, wagali soa. Agobo, liaga chogela nkonya wakuli muga mwini mutanzi, oyu wagali reza. Pawa, wagali kede, andirio, alimui, wagaitira, mwarumi umui, mutu umui, igubora, uli taminina. Kiwani wakalanga gonsi, kabela wakanyina mutu, mujuru, wanya mutu andira, kawe mutu. Pagwa andiro, inajintu jaga gonzia, uweza pugu, na uungurura sinamatizio. Na agwaro, igulanga, alindirio, wakanyina muntu, wakaligwelela. Yohani wakati, wakalira jagubijirwa. Konya angelo, wakamubolela, igati, utaliri Johani, kambo, mulavu wa mugo, wajuta, wasunda. Harimi walo, ulelela. Ero Johani wakalanga, igubona gaberele, na agubona mulavu, erio ino, wakaja nanzi, igaberele, alimi gagari gaberele, yaga suteburo, igaberele ago, gaga chaikwa, indi jila mfubote, usuwa kumatari gilo anjika. Igaberele gagabora, kagenda kumbere, kuringwe, oyo wakajisi bugu, mujanza iliagwe, yarulio, akutambula bugu, wakatanta ajuno jabwami, akukara. Chejijo, wakamana, jindi sinamatisho, nizyaga ibununwa, jindi umui, wama malinu, iuteti zintu yonse, eyo, yaga nununa, wakanyina jintu, wakabora kununa, wati, kambo zi, chata kaba nununa, nyaga iri magumi, one ya inda, nyaga iri ziulu, yobile yakainda mwabona mazima avo akali mubhuku yabo mubhuku elyo elyo wakayita kwima ikuno pambo akali makanze areza ikupanuni mazima avo akabikwa mubhuku yabumi ili yakaperereka kutanapa matalikiro anyika yaperere yakabikwa andiryo kujayikwa hawa wabo lakaperere indi na akajayikwa kajoka kuyobamba kukombele heya amulangirire kuyoba kulikoziyani shaikunje ikunje kwa zinthu zonse zimbi pere kuli munthu umwe wakayede kuyofutukwa kambo aro imbungano yakakanzwa ikuba ikayitha kuye ikampenda na kayimba iyoba kuya elyo kaperere wakafika ikukanze oko alimi mphawo jindi zina yamamanino abhuku elyo yakununung'wa kaperere wakapoora akubweza bhuku ndine oyo wakayichita ibangelo abakerabhimu balu bali makumi obire aubone banyama zinthu zyonse bakalisamulo na mishini ibakawa kumbere yachiuno chabwamu akwamba yebo ulerera johani wakati zinthu zyonse muchulu anyika yakandihwa kandiongorora amen kukwira aleluya akulumbaisya kulilesa ikukwira wakayikha kuchulu kambonzi mazina abo akali mubhuku elyo yakerete ikuipununwa kapera kaperere wakaliupununa kaperere wakaliupununa pere takakonzya ikuboora ikusikira mazina onse akaipununwa alimu echo ijakali kuchitika kunsi yachinamatizo yachisambomwe yachiloba kachitanajuka awakatakwe kapala pawo kaperere wakaboorera echo chakanununa wakaboora ikuthamina echo chakanununa wakachijenekale ponya awa mubhuku wechigwisya ikuzwa kudzanza lyakwe ino walowoborera ikuthambula echo chanununa oyo mulimo wakwe wachita walo uborera ikuchitambula oh ino nchindi kachithondezya inamatiziyo yachiloba yakathondezya kachoka akubweza bhuku yanununuko amone wakali mulumbe wa angelo wachiloba wakerede kuyipununa chachiloba zinamatizo siri chiloba chiyipunuzyo 10:7 ino niyochijana mwabona ili wakabona angelo oyu kaseruka ansi ikabikhala chithutha chakwe anyika yakwizi oyu wakali khristu kachisi furijongo athala lya muthwe wakwe amubone muyomuchana muchiyipunuzyo 1 alimi afurijongo athala lya muthwe wakwe ikaboneka mbuli jasipi asatiyasi azimwizimbi ngoyo wakaboora ikabikha dzanza lyakwe ithutha chomwe anyika chomwe athala amanzi pa nyamuna dzanza lyakwe wakachisi furijongo athala lya muthwe wakwe akwalo echo chizuminano wakali angelo wachizuminano walo wakali khristu wakatolwa ansi lokoko kuyimba ba angelo ikuti apenge ngoyo waboora elyo wakanyamuna manza akwe uchulu alimi wakakonkha kulingwe oyo upona yonse aliyonse umwi uthamani tatalizi ikuti jindi yachikapilimbi jindi echi yachithika jamana chachithwa jamanisigwa elyo mphawo lugwalo ulati elyo uku kumulumbe wa angelo wansi wachiloba imuthumwa anyika ibukhalo bwambungano yamamanino akwachiloba kumathalikiro amulimo uwakwe jindi kuwathalika munyika kujindi echo makani asisitwe aleza azinamatizyo siri chiloba ayerede kuzibwa ikusikira kuchindi echo lino thulapona awo potuwedi sa inga chapa inzuma sa inga chapa amubone yonse kukonzeka onse awo wakanununwa mubhuku wakaboora khambo karununuko onse apo kakerede kuba mubhuku vakanzwa kakuthanapa mathalikiro anye wakaboora kuchinunu onse apo mbakanununa vakalilembetwe mukati muya ndiyenda kumubuzya mubuzo eno alimi anywepo no panthu kuthepo amuswirire kapotho alo meso mabyabi imuthwe oyo mubyabi sena inga japa kukambo kakuti mulombe oyu thowali kulwana iloko banakazi iba bukhalo bwa sunu sa inga oyu waba mulumbe wa angelo wa mamanino ino wakaamba anzi kuya kumulonga ikuthandira miyaka ili makumi otatu aitatu yakainda mbuli johani mbwakathumwa ikuya mwabona ikuambirizya ikuboora ikuthanzi kwa khristu mulumbe wako iwambirizya ikuboora kwapiri konse kunyika alimwi echo chechicho chowachita pawo ikuboora kuyerede ikuba afukafu amulangirire echo chichithika lino khambonzi yakakwesya imuthwe wangu ndakapumburuka aphiro wangu ndakenda achibuya ino ndiphe nzinzi kuli ndiwe imazwa masontho akainda ndakapuzya ndikaarumiwa piro ndenda gali ikuenda abo ndakabuza Jack Mo jini jimwe elio nyonse nyebo mulimuzi mwesu Jack Mo ndi nkawili nguwe mu Shreveport ndakati mwesu Jack wakani mulongwe wa musiloko muli mbundaka jita anyika elio ganditana mubuzia ndakabuza mwaka intu wangu ikuti na wali muntu uzi jintu jili yonse ujatizi andimi ukajirwa ikwangu agonse mwaka intu wangu mwawana muntu yandwa Elio ndagati uri ngwe ibuzu wabumwe ndagati oyandwa muri murimi wago ndiri mukamba usiwa makani mabotu kandi andi kule tasampu liri lyonse ali oyo ngondi anda pepe kandi andi kunyonganya inga tenda leta isampu liri lyonse ali ndwe leza ulagasya ikuti ndi sore ikujitai ntuji yonse eyo jinga jagujisa Elio nkunji muti ikuinda ifumba ijintu ikuti inga ndagisayereza obo nkunji mbondi muyanda yebo ulimuka ntu wangu Walo mfuturi wangu, aleza. Ndianda, ukubuzia imubuzio. Utarwa nipe, wenda ambira wini, ndagati. Sena, ndagai ya maningi, elu ndagamga, ndiri, bupange, bwenzu bukambia, ndirizi ejo. Bantubonze, bagati, ino mshobonzi wa mtu. Mwabona, yebo togonzi kulibamu, yebo uli obo mbobede, uruzi ya waleza. Elu ndagati, sena, ndanyunga na mizezo, yangu ibuyo, anini, yebo uli, alimi, gubanga, unyonyoga. Nagati. Kambonzi, chendi tapatila ba nagazi. Jagusumana na, daguli, ndabayanda. Balati, gati, ndagari isi kusulaiga ba nagazi. Kani sulaigi buyo, nisulaiga buyo ba nagazi. Mabona, ejo jirugubide, ndabayanda ba nagazi. Ndamba, mburi ibajisi bangu. Kandiga, mumi mwigusule, ilianu, umubona, gamurubide. Inga, ndamuambira, ejo. Ndamu ya ndamaningi, uri ejo. Yantuba mwi, abo, ibanga, bajita ejo. Mushobo umwi, wande, wabiyanda. Mabona, Ndamu yanda kambo, ndamu yanda, obo, mbomu vede. Muliba kwasi, ubana ibarombi, ibareza, alimi, mulijibera ijagwe. Mwabona, elu nda, ndamu yanda, kambo, gaguti, gaguti, mwagari mujinkozia, ya mwarumi. Alimi mwarumi, wagari mujinkozia, ya reza, elu abobo, anto umwe, mulibo umwe, muli kristo. Ako kega ambo, chendi muyanda, ufumga jintu ujimbi, tawe, choja amba, ulinchijo, reza ulizi elu. Wonse, bumi ibangu, mwabona, Bombobo, kambo zinchenga ndaima, akusumanana, jindi bamba, wambira bana gazibonse, jindi, ikutina bayobo wala kumwa, muka su branam, uga mbauga, tabagamuna ibumbi, masusu abo, ikusumanguani na jintuje mwi, na jimbi, kambo yotari ya kutapatira, changuzu, magani, ama susu mafafi, asianu, mutana ni misira ili onse, asimizimbi, mbulibobo, ejo, chobagajita, Wonse kwa mbaura. Eje chobagati wonse kwa mbaura. Mutu umi wakati. Ba, senato. Ba, bantu wagusho maguti ulimusisi. Kambonzi, chota isi banagazi inzira. Yagu tambula zipego zipati. Yagu muya. Azintu mbuli bobo. Mubu sena wagu sora. Guba isi azintu mbuli eyo. Ndagati iguti na tabagoya ma ABC abo. Mbobu ti. Mboba yagu ziba impalo. Siazi minizio. Mwabona. Amuru lami. Usangu. Eyo kunji. Kondaka gamba uga, inda ibuja, mbojiba, pao wati, kambo nzi, yoregi, pepe mnene, uwele degubajwi, bumboni wagujirwani. Umuwe bantula pati maningi, mumu ni mosunu, wagabika manza, alindime, yutareji ndiginafu, jainda, ikati, ndiyo gombera mwesu branam, utinawa ndilegera, ujijita, yutetleza akwisye ejo, umoyo wago, ikati, mbalega, palo banagasi, balike, mwesintu ehyo. Ndagati, ndagati, sena ula shoma, muli ejo mnene, yebo, ulimugamba usiwa busara, wakati, masipe, ndagi shoma, pere, kati, ejo jiri, ejo jiri guli, ndagati, pepe, wakati, ejo jiri, uwe mberi, ndagati, tabari mgu jijita. Mtu umwi ulede ujijita, imulunga ulede kuzabugwa, iluga nda ulede kukupururwa, kandiyandi kujijita, leza ulizi kuti, kandiyandi kujijita. Mwenji wabu wabana kasi basani na ibana bangu alimi inga ti vatula ibu wabu kambo gandimi ibutandila niyomula yeya alimi luzi ya ruwaleza wakatirwa jagupaya iwinda kumu ya usara niyomu yeya kuti inga ndaima nji akubona imuntu oyo mjote gaunka uyodu mpugira uyagulale mubutamani gagutagwe ibulangizi ibutina tiinda kuhira jangusu ujirwana ibutama muntu uli jengezi ya usiba yonse mele muya Iwajisi eji, muya wambungano, ikutari muya wa kristo, eno muya wambungano, ikabungwe, ya gweraba nagazi, abo, unjira, mugunyungana, ogo, utara guya. Eo ndiri jibu yo, yomporora, amuswe kwa nichijo, amuchijibu sofi obo, muta legeri jabulosi, ikujitaji ntu, mburi ejo, gulindinye, jirirubite, aliminyobo, nubambunga yaleza, mulalekela banakasi mulalekela banakasi ikugera masusu abo here mulabakasi ikunanamisa pakwenchopeni irugwaro rurwana misira here kokuli rurwana ikugera masusu hereri akwalo ikukomba kumeso alesa baibele mboli yakamba murume wawe uli jisinguzu yakumuleka akumusiya chopeni walo lali iminina kunyika mbuli mwanakasi utasalani ibaibeli yakamba obo walo uba usya mulumi wakwe wini chindi achichita obo mbombobo baibeli mbuli yakamba mwabona pele mwanakasi unanamisira kujana imwanakasi wakachita ejo mubaibeli omweruzutu wakali jezebeli oyo nguwakali nguwe imunturuzu tu mubaibeli oyo wakali ikunanamisira wakali jezebeli kapela leza ndionyabuyo wakamusanisya ikukubabwa walo waba mause alimwi akwalungu zinthu zyonse zinthu zyonse ezyo chuba ukite zitegwa jezebele nyota mwede kuchita ejo nyibota mwede ikuchichita chinzi chimupamba kuchichita mpao imuya wa diabolos nyebo tamujihwisi ndirizi tamujiti nyebo muli bantu babotu maningi nyebo muli babotu mulasuka janzali yangu kwamba ula kulindima elyo ndilamuyanda mbombobo tere kuti na ndabona ejo sa inga tenda ba sikupa upa paulo wakati tinda kasisa kumurungulita iruyando ronse iwaleza pe utaviko tibulowa wamanakasi ube alindime ukusuba obo nawe mwarumi namwambira bwino alimi ndabichirwa kuchichita ikutali ikubichirwa kambo kandiyandi ikuchita ejo leza chaka ndambira kuchita pere ndamuyanda kandiyandi ikumujiswa abobo chinzi nchondiyo ichita pere uyandiso lusalala lwapoleza ruyo kutonta kuchichita jesu awalo wakakomba ikuenguruka chingano senacho lakonzeka kuti ikanyuto kainde kati nekupapoapo ikutali kuyanda kwangu ikwako sandiyo kwamulombwana oyo wamba eji sandereke iyoweza banakazi kayandisi abo iwapotumaningi azinthu zyonse akupafupazi yabuyo konse sandete kuyoba opo sandete kuyobweza kufumbwa ipakwesu pakamba usi akuima kuya akupaambira kuti payanda mali alimwe ii ikapungwe ikuinda mbopayandaleza nepo kupakwesu ipangu payandisi balo babika maboko abo sena ndede kuchita ejo oleza utandilekele kuchichita pere tinda kasisa umunungulita iruyando lonse oro nduyando iwini iruwaka nditonta kuchichita sena ako khekambo mulombe oyu chowali munzira eyo akwepusena bombi munyika mbochipete ino chilali chipotu balayowa mwabona pere wali utakwe ipukandu mbombopo leza lyonse ulipopo mwabona chipotu sena akakhekambo banakazi vatapatula maningi kuyinda kumombewo mukutaziba khechaka yupununwa yakathondezegwa kuli ndime pere tichakapora kuli ndime mane ibuzwa ikuya bomwi mwabona amulange kuya chipotu masimpe werera mulimo ino kayindika ndini sena wakasola ikuva chimbi yakuti jakapa inyika yabanakazi kale ya kuyendeyana kumakani akale mumasuba a eliya wakali mwanakazi wakaulikidwe jezebele eri wakajana kuyenderesi kumbungano yaleza eyo baibeli ncholi yakamba kuti iyochita iliwo mumasuba a umamanini muuya wakwe kuyinda kumbungano ikapunga elyo uyoba sikuvula nkhapera onse mabungano anguwe ayoba basibwamo mbuponyapiyo mbwapete sa ejo chili luleme yoponosiyo 17 yakati walongu sikuvula alimi ngu ipanyina wabasibwamo abo tapakonzi kupa pa arumi abo mbanakazi mwabona elyo ponse pakasoyedwa ikapali paumi muziba lya muliro akunyonyoka mbwini na chejo we amuone chindi chezebelo na akapuka achilawo wakali munthu wakapuka ikuchirwana leza wakale tambuli tatusi akwalo oko pakazwa payakachisirwi iwapola iwa mulimo takwe na akali imupha izi na chinthu wakayuthuka munthu wamugani wakakala nkhene wakaindi kusina lya eliya elyo wakalasiya akalepa kumiyanda ya musamu alimwi pakamusulayika kutali ejo buyo pere munga yakwe ndisulwa yakamusulayika eyo chindi chimwi wakaya kuti wakayima alike wakati pepe ndichisi ibali ziulu zili chiropa vachiliko apo vali anduwe mwabona eyo yakali nkhamu yakasarwa mwabona yonse uli nkhamu eyo ngati uthayo eliya ndilizi uyeya ikuti thochikwe antchito kambo tupungwe twakuthandira ikuthala kuya ikumpera ya chirundu pere ngati ndichisi ziulu zili chiropa ya abo bashoma chinthu chijonya nchokambauka mwabona ndipa jisi pawakuinde kusuba kwakwe rome yakathola ikuyenderezi alimi wakapa chindi chanyika yakanakazi alipo zilunga zionse ziyabana kasi nzira mbabaka liponya mungawani ziyabu asintu mwabona yolesa wakabusha umi umbi muya nguwenya alinguwe muya wairisha saye yojirule ili wakati igaleba halila zilitwe kumianda ya musamu ili wakali mwana kasi wakali ndi munini ugasala alumwemwe mugati muya wakali mugwete igasia murumi wagwe agwatwa wa munyina Heroda Herodias alimwe wakali ii sikusanga balisia wakali pentede wabuzwa o taziana wakali isia mwana wagwe msimbi nzira ya kuziana wakaji si mwana msimbi winda kuli wishi wagwe wabujana ii wishi wabujana winda kuli wishi wa munyina Herodias oyu wakali mwana msimbi wa mwana gazi Elimpao wakamui siya kuziana. Alimui wakaba sikuziana wankwela nchobeni. Ikutobela banyina. Elio wakaya kuti wakali kuhonzia. Iku watazindi. Yone na zio sanu. Iku jita kufunga jintu chagali bianda. Iku jita. Elimpao wakaya utuga Heroda. Ponse bakali bajuta. Inu amu yei. Lakali bantu. Ibaji gombele. Awa Heroda wakaya utuga. Mbongano yagwe. Iku yosu ila musisimi oyu. Ibantu bakamu shoma kuti wakali musisimi. Wagenda igurura makonya kumashu abo bonse agwamba yede kulindwe kuti umuwate elyo ejo jaga mubamba igunye mama ningi mwabona no imuntu kuyo umwi inga nagati mwapona kuti ba Herodiasi babotero amasimpe kumutambula mumbunga Yesu sunu pere kutali Johani Yesu wakati ngulingo mwakabona indi ni mwakainka uyobona Johani Sena mga inka wabuyo wana umui oyo usamidega botu gonse mbulimu paisi pepe oyo ugozia imushobo oyo umyanta imu kwanda aguzika wakide mwabona wakati ina mga inka wabuyo wana nzi ikuo itete elio ilipegema ukuo lidigonse wakati kubora guno joan kio kukosia igunji ikutina watugamba ugira alimi swebo tuligabu ngaga pati iwinda ikutari Johani pepe taga inka wabuyo wana ejo Zati, nguningo mwaka inka wiyobona. Konya, jindi, mwaka inka wiyonga kubona Johani musisimi. Wakati, elio ndagati. Kulindu nye, winda musisimi. Inga, mwajitambula, oyongongwe musisimi. Mwagamba, wakali kubo. Njotuma mutumwa wangu kumbele, ya busu wangu. Kabela uyobamba nzira ya mwami. Wakali mutumwa wajuzimilana. Wakati, tagwe mtu oyo, wakazi ya wakumana gazi. Imupati mbulimbwa agabete. Mwabona? Oyongo mshobo omuntu leza ngwaga busya kubuzwa o. Elia imuntu wagani. Johani jintu chijonya. Mwabona imuyo Elia wakali ali Johani. Elio ulamba. Chindi jabora kubuzwa wabana gazi alimu. Oyo muya uyobuga alimu. Kautana baguora iwa mwami. Jindi njiga yangu kabera ibarulami. Bayoyenda ons atala ilia. Itwe ya babi. Mbulitwe gwisi ya matende abo. Wakaji shomezia walimi mumasuba aya hamu hibe imuya usalala waka shomezia ejo jirimu kwerera kujindi ejo chotu ponamo wede kwa mtu umwe kubuga woyo werede usiga kambo ngumbubo mbamba imwami Malaki chapter 4 ombambubo mbagamba kuti kiyoba jitondevi kakutana labuyo kubora wabuzu wabupati uyosha kwa mwami njo mtumina Elia Harimu nchinzi nchayo jita, usandula miyo ya vana kuchoga kunjisho ya matata, kuchoga kubaibere, usuwa kukuhimpana ogo, watu mungwe, hakuchoga kubaibere, kuchoga kulireza, eyo chayijo chayo jita, ambone eyo, jindi jipati chotuponamo, baloba sinsini bakata patila ibanagasi, bazirengi bazipia, baku mazuba, abo, alemi bonsi, lakajibadela winda, ubumi wabo, magani agali alatonde ya eyo, imi, ajimwi, Jazi indi, ezio, ni wakali inyiga ya banagazi. Indi banagazi, ni bagi endere ya. Amulange, magani asunu. Tioba omwe, mwleri, bumibwa masubaya. Wanega kuti inga, jajitiga, yonya enu. Mwini, walo mwleri. Mwabona, mwabu mwendele si kusinabuyo. Guno kutariji indi jilamfu ya inda. Mwleji mwi, jamasi ambi, wakali ikujana ikurumbaisi kwa maningi. Azintu zionse kuzwa kubantu bonse kusigira mwleri imwini igati niri murumi wagwe imwleri wa United States mwabona ulakala muzianza ya mpuo ranagasi tabajitobele mwabona mbulivyo Jezebele mwaga jita nyebo mwagangu wakamba huko yangu abu gombi wa Jezebele nyomulizi magani ajo nyomwabona ao potu bedelino na Ngamona ejo jaga jitiga kuno ingwigi na syobire zainda kuno mutoropo imugamba usi warushomo babana kusalani wagatamba mpaisi muna katoliki wamoyo usetegeni ikubora akumugamba uyu kabera wagajita halimi imugamba usi warushomo babana kusalani wagainka kuselero umupaisi muna katolika uyo mugamba uyu ikamu yama mungano kuno eno irimu kuswangana muromu Warubaro, wakumwanya kubantu ilangi, walo, mwenzi mawangu mubotu, eviti duprises, yindi, nindaga kara ikuya, akulila kulingwe kujatikizia indulo, u 14 mile creek, ikutariji indigila mfuja inda. Ingutaziva ikuti, ulongia imbungano kuya mwonya, mubabironi, yindi bantu boonse, abamba, oh, mamungano boonse, ayoba yomwe, eno, inya, bilisi ejo, mwabona, mubonda ibyo, uli ejo, yagalemba, mpugu, liangu, Iliyabu sisimi, 1933 ejo, jiyoji tiga. Kambonzi, sena atomu wishi iguti, oyo ngu satani, kagama tani antomwe, ibaibeli ya gamba ejo. Elio, wamana buyo ganini, gaindi buyo ganini, ufumga, uyo bababu mwe, hao, kubele antomwe, watu ungue, wamana, mwabona. Uyo bajando jamunyama, mbonya, mwabona, tenigisi buyo jindi, jagusimana na, hali eji. Pere, pere, ikutandila kota ya churufu, mwabona. Ndianda ikumanuzia eji, ikujana igamu, agapati, ndibikabu yo magwaro, aya, mugati, awa, abusena. Omukonzia ikubona kukonsiga. Kwa hao mpotubede, elio mpao, tiyo jara, ibu yo, mumamini timashonto. Inuamuona ibu yo, jaga jitiga, iba sinsimi. Bagata pati la banagazi, abo, mumasuba, ayo, kabela baga ito uti, basi kusula iga banagazi. Mbombo bo.
Right.
Magani agale. Aratondezia obo. Inamusiri ya kuyoga iniganini. Mwini mkulemba imagwaro ama kuta. Mwerede iulemba Timoteo Mutanzi. 5-6. Ibaibeli ya gati. Imuana gazi oyu upona mu misalo ya njiga. Akwenzi kuba misalo ya reza. Agobo jagare deguba. Mwabona.
The woman that lives in worldly pleasure is dead.
Imuana gazi oyu upona mu misalo ya njiga. Ulifi degu jindi napona. Encheji jo musisimi nchagamba imusarali Paulo imwana gazi oyo pona mujimo eji janyiga ulifide kujindi napona
and if she rejects mercy
ere utina wagaga iruse inga wasabuka mwengo kwa ndani awo hata jigwe ibusena gulingwe iyo mpao pali mpabede ameso agwe apentedwe masusu agwe ageredwe Elio, wasabuka mwengo. Gakuta wenzira ya kujoro. Alimi ulelele kuba mulimo. Umugamba ugira. Ilamu yeye. Ujindi ejo. Yomana. Yajitua. Ilimu kupenzi yabu yo. Kuyewa mulimo oyo. Uyo otondezia. Zigamjo zipati. Joero wagamba. Obo. Pere. Kakugabi jindi. Jaru nunungo. Inori jamana. Igabelele. Igabwe sa ipugu uliago. Alimi. Ibaga nunungwa ibagwe. Bamanina. Mburi jeso mbaga gamba uga, iku sangu na kabela waga gagu, kabela walo waga inka, akupenzi abo bagari mugatimu, iku gamba uga gulimbabo, ibagari mtolongu, ibatagari kukonzia iwe mpa. Kaweji hindi, ya rufutugo, oyomulimo, uwenya, uyolo orora. Ino uti ogo baba iku gweru wa tatu, ubaswege de iku tamani, ino na koguli, ndashoma, kaguli obo. Ino kuti mbogubedi. Amu yeye. Waga indi buyoga nini eno. Ino kuti mbogubedi. Leza wakasia. Nijisibana. Mwabona. Pere masimpe. Ulangiga ikuba mwinsi logo. Uno. Kambo zi ejile nganu. Pejaka siga aji indi. Nindagari imani. Kambo zi. Kendataka jie aga indi. Kambo zi ogu. Iku nyangwa muya. Choka kaborela. Muganda ibusu wabu mwi. Kwamba. Chejo we. Imponya agati gaba. Imiuya i swegede. Elio jesu. Wagaba gamba uya. La pabumboni, pere tawe, tawe, nubagempu, elio. Ndagamba uga gunji, nubagindira kubika. Wina wempra, tawe busena wambubo. Igabelele, gagabweza bugu, liago jindi. Ina matisio jajiloba, ulibambira ibuyo, ulichijo ikujurua. Ina matisio jajisambomu. Amu yei, wakasisaji na matisio jajiloba, ulindiswe. Laga gunze ujijita. Jindi angelo naga ima, busuba, busuba. Kajamba pere mpao, wataga gunja ujijita. Ali ejo jimwe kati wagari irumu no mujuru tawe muntu wagazi wagari kubora kwa mwami oyebo ati jigonzi kuba ndashoma tagiri obo gatuya buyo anini mbere awa nigisiyo tu jimwe irembetwe apepa mwabona mbubo amuyeye oyo pona mu misalo yanyiga yazintu yanyiga kulene mega mbulinjo wakati munga wonka kujikombelo akulile megambuli musalari ejo tajikwe jintu jomweja kujitanchi jo mwabona pere walo ulifkide kujindi napona amalange kuli ejo tubungwe choto mujitira akamubamba ikuba siku jatauga ijo ili salari ijo jimpene ku Bible akamubamba kuba mugamba usi jiraga sikwa murugwaro
even makes her now become
agwalo kumubamba ilogo ikuba mwenderesi mea babanzi zintu ziyonse mujisi amuguta usimunganda yaleza kakuli walo uli jisimulandu wazibikionse ezio jaga sora kujitwa walo usikujireta ya lino kandili mugwamba ula siyanguzu walo jisi mulandu ngongwe wakapa ikuti wakanda bonse ikuzi ya wakaba libofu ngongwe wakajitia zumbu ziyonse ikuti zizili sigwe ngongwe wakajitia igibi maruwa sibusu yalo ambulesi kaigonzi igulira chitamu na gazi wapa ikuti igite tagwe mulandu ukwazi ya kujitwa tagwe jibi tagwe rufu tagwe busu tagwe kupenga ili mwana gazi wakajijita eri oleza ulamugasya ibuya kujigamba uge kuyogamba uge kere nekupa balajijita igabungwe mwabona hao mpotu bede mbukata saka na gazi obo diabolosi mwari amulimu gaa ibantu waka tolika baraba bamba ibana gazi tuleza kutu komba mbombubo Maria galeza asimisimbi ndabona hao nkamu ya mamugamu habana Kristo bamba kuti yoyitika kuti wa yogomba anini wingi kuli Yesu ikuti na inga ya kwasya wana protestant kunjira mwabona oo ejo jaga kwereleze ajugebu jinte jaga mwabona walojiri tiyabolo singonya mungurukuru baiberi gati eri uyojitia bonsi ikutambula jando ya mwenye ankumusi ya mwenye abo kataka jisimazima abo dale mbetwe mpuku ya bumi ya gabelele ni mungano ya kakanzwa indiri mungu ambira utari aba masena uya pepe mnene uzwa unkamuzi yonse wakasomona baka kanzwa ibagwe abo bombapo mbapo olera mpukaro abukaro pere nje iri mwi nje mbo ibete nje njiyo gamba uga ijwi ukuta uga siya jwi ikubagale saka nakasi agambo ikajibi jonse baibeli akati sekonzi kuzumina mwana kasi kuyisya nakuba abwendezi bwatala pere kuba mukuswilira mbuli walo mbowamba imulao mwabona eryo takonzi kujijita akamwamba kuba mwendelezi wansi mea mubanzi yalino uyoba muleri masimpe kejowe eyonjenzira mbojuhunka mwabona eryo bantu bajita ejo kambo tabagwe magani ajwi e tabagajiboni amalange kuba juda abo gaba yungwi uya basijigoro bapati bami babotu eryo Jesu wakati nyebo muliba uso wanu diabolosi inokuti ndamuleta ukusorekwa njonya eno mbelelyani atujisorebio waka indika nini kabela leza andijatire ikuweza imabazu ikurwana ngwe pere kaindi biyoka nini umutondezi ya jintu jimwi ino kuti wati mebo mwule mkulireza nagamba ura mnyambo aleluya ndirihi ndi jisi alele kweleza inya yebo wajitana amibaruwe balo bantu ba Israel baibeli agati warona agamana kubaita iguzwa akubafutula iguzwa kwete pita wakaba nyonyo na kambo tiba katobela murumbi mabona yagari ya mana aga soku juru yagari ya mana ayoleza yaga usikansi kambo igabo ikuti balie alimi Mimi dira mwosyo wa mutumu akubona musimpuro wa muliro akungwa ji yaleza akujibona yajitondeze kwa eyo mpawo kambo bagali kuyanda kushoma kora inga gwaba bambi ibantu basalala inga gwaba ejo najindi tuonze tuede kusalala asebo tuede kujita ejo bantu bonse balasalala leza wakati yanda nekulimbapo kozwao mwosa wakati bonse balikuluwa suwa mwami amubore andime mwambobo mwabona ejo waka chulabu yo inyika kabela ya kabame mwabona wakali bantu babotu abalo masimpe mboba kabete wakali bantu babotu ii mwenene pere ejo tija kajijita ikutari bonse abo bamba mwami pere abo balo bajita liyandurwa tata wangu utari oyo utariga ngoyo umanizia ikuti tagwe zidabula nosuitilizi kwi umamani no amusundano tagwe zidabula ibuerete ikubora ibuyo mwenzira irugwaro chorwa amba ikuti narwa teti amusanduge ubabatsigwa muzina ya Jesu Kristo kabera muya tambura jipeku ya muya usalala tagwe idabula ikusuga manza usangana jikombero na agapungwe ibuede kubora munzira eyo watafa kulirwako ujerwa muya wareza yebo uli yebo uli tswegedi pamana bawe dabura yebo ati e izulirwa kuchikombero ngirizi ejo chipoto e bamba bangu ndizumba uzi ejo pere oyo nduwe ngondibandikira wabona yebo ede kubona ngira eyo kambo tagwe idabura zwiderisi pi kurubeta yebo babona nzira yomwe uli nzira yomwe ruzotu kabela Kristo ni nzira eyo ejo Kristo ndiki ejo lipona mulindwe ejo litondezi ya zintu zionse ejo yaga shomezia mujindi jario jerede mwabona sena mwabwa ejo chibotu mwabone eno mwabalati tatu aba mbabotu masipe tandambi ikuti tabari ibantu babotu tandambi ikuti msara lisesia abuonse babo teibagali ibanagazi babotu mwabonya bama ibangu mwabagabete pere nchoveni tandikombi ulimbabo ikutali wabo nchoveni nchoveni ndagabona ibantu ibanji babotu pere tabari tuleza tuanagazi balo mbanagazi balumi ulisi kui minina omwe iluzutu agati galeza abantu pao kambo zi kambo zi mtu changa wapende kesto mtu wanyiga ororugwaro wama ikwa ibantu ibanji wamu wesu kupresis mwesu wesu mwiyandisi nwaere de iwia mwumaya ndiza bamui ibanu mwuriru jisi wamidwe inya mwuriru jisi mkamu ema munganu awa na Kristo urubazu wapop aguti jagari jagu muu ya maningi ogo igutwelwa wa muu ya embona oh, muya wa mwami wagariwia. Yagu muya maningi. Nya, keyo we. Kambo nzi. Kambo chindi jerede jagu swanganya. Ga protesta. Kajejo antome. Ejo. Chotoga ruwaninga. Wamiaga. Alimi baibeli. Ya iminina. Agutu ambila igutinga. Diogo. Ero. Umui. Wabasoro libesu. Mupati ilogo. Wagaima. Mwonya mugati agati. Mbombo bo. Ejo chejo. Chotu yita. Alimi. Imbugani yonsi. Yaba protesta. Imu kujengwa kuri nchijo. Mbwona buyo ikutina mwalanga. Iku ya mbobu mbwamba imwami. Iku sangu na igwi. Yaga jamba. Omu ya umwami. Wagamba. 1933. Oyo. Wagamba zintu ezi. Yonse kujatilizi ya masi. Iku ya mkondo. Anzira minchina. Mboi ya guba. Zintu zionse mburi obo. Gati ejo. Mbombo bo. Yogi tiga mamanino. Elio nchejo we. Tajina. Iga gibwa. Elio mpawa. Rajibona kajiko mena. Sena mula ya yanka mbao yangu. Habuko mbibu wa chesebera. Kutariji nijila mpoja indo. Kanyebo mula ya Erisha. Kasele muga. Umugwa kwa jifumo ejo. Ikuti agambi ejo. Ndagaga mbao kwa ali ejo. Mwabona. Ejo nzila. Mwanda gamba uteti. Jio jitika kumbele. Paho ikuti jindi. Jio siga ejo. Inkamu. Ejo. Yama mungano. Haba na Kristo. Umalegero. Niyo ba jando ya jinyama. Kambo. Yoga mantana. Amunyama. Ili mkuji jita. Mkupona wangu. Ndapona kujibona. Ili mbaro protestan. Mamilion. Paraje mkwa ulichijo. Kambo nzi. Ejo chejijo. Chobari mkulangila. Balofete. Jesu waga andira wa falisa. Nyebo. Mbulibasoro libofu. Iba bofu. Ikutina bofu. Kasoro lela. Ibo. Wagati. Sa. Tabaga witi. Mujitindi. Elio au. Oba wita. Mbobo chimbo ninga anda sola igu shoma. Igu timuntu oyo. Waga ima andime. Agwamba ura andime. Inga wa sola igu kala. Agwamba mubandi mburi on. Mwabona ilisisi. Imesu. Igu swa kubasongo abasimani. Agujibu nuna gubana mburi abo. Rayoia. Ndezi igu wabu mui ejo. Yondi tole labu migangu. Mbombo bo. Yojita. Pere. Hawa. Ibini. Mburi mugozibwa. Umwe mutanze iwa gafwa. Kambo gabuganze wa oi mu ya usara. Wagari Johani mbabatisi. Pere, taga lega umulimu. Wagafwa umulimu ntu. Kao kwa gabora imami jesu. Taka mbambula. Wagagamba ugabuti imu ya inga. Uyofuna imu ntu. Igu suwa gujibi. Sambo mbubo. Kao waga uma Stefano. Amabwe. Wagagamba uga igurwa na jibi. Wagabapa igu nye mama ningi. Taka umpula imu tuwe wagwe. Ere wagafwa mumu ya wagafwa. Elio waga inka. Uyo sanga nabamu. Jirao, jabantu, jipa ibuumi. Ngoyo Petro, na Paulo, na Johani, waboleza, bagaba maumi, abutegwa, magani mabotu, agonze kumwega. Inuinga, nubaga jitanzi, bagasanganya bulu wababo, wabasinsimi baga indi, utegwa, iti ya wini, yareza inga, ya mga, ya kushomega. Nyo ya gunsi ya jipa iliru, ya garigulila, kulampabuti, umwami usugala, gonsi abo, yaga rubira. Kere uyoba wa mwini, iwa yopa uloa wabu migwabo. Ya, bobo bo. Kambo kama gani mawotu aya, amu ya usalala. Alimi, warobu unka, igusubila maningi. Alazi mwana nabuyo, igusuega ibuloa. Ie, kiyo jita, ibuzi wabu mwini. Pere, ndirindira wola, elio. Jindi ili amana. mwejezo umwi waka suwa ikuba ajiroto waka jituma ulindime gati ndakabona mungano eyo yagabamba inzira iyoja nebo jagumbari kiindi jimwi ndanozwa mumoto gala wangu kunjira mugati utu kuituwamo pere gati hao muya wakati ikutari kujindi eji pere kiyobo lagari waleza waka siya kuti niri huwanye ajintujiri yonse kandizi jintu pere Jesu Kristo angwe waka bambogwa tupona mbusu babu yosi ya maningi ijibi jajita eji ya ba baga uma Stefano amabwe baga gosola mutwe wa Johani wakaita kandizi nzila mbotiopa esu pere jioba mbusu babu mwi bombo bo amuzibe Mwumusara Johani, utina muyanda ikungwaro. Ari ejo, mwumusara Johani, 649. Awo, obagali ya mana, kabela Jesu wakati, elio balo bonse, barifide. Gwamba, mjizu wangu, wangu, ndabona mwana kasi oyu, kazi yana mmoya. Iya, nagamubona, kabajita, nagamubona gamba ura mnyambu, nagamubona walo, iya, Jesu wakati, ibanji bayobo wala kulindime, mwuzwa obo, agwamba. Nagajita zintu ezi, fionse. Mwabona, yagari ya mana mkanda. Yesu waga hamba, alimi balo, kantubonse, baganda nisikuwa jabutamani, barifide. Ogo, unyonyoga jabutamani, baganyonyoga, konya kuya mkanda. Mihomla ye yaba Hebrayo, jipati 6. Abo, ibaga bamga, jindi jimu ikusiba ibrin, akuga gagwe nda mulimbobo, takujigwe ilimbigwe mpa kulimbabo. Mwabona, lazi nabuyo, lasho, jindi bwini watundeze kwa kubantu, kwa jindi jamamani, halini, yagaga kubutamu, wende ana, ubugu yaba Hebrayo, mwabona, kayo, kagwe agwalo jintu, mwiniga, jinga, yasola iba futula. Marinyo nyogete, wina kwempa, wina kununuko, kagwe jintu, jabo jishete, kagande kiskwa, jabu tamani, baibeli gamba obo, ikulangila mwilo uyo osya, kabugari obobuyo, nyonyona murwani. Ewe jindi bwini kwa magani wabotu, tondezi kwa, usimbizi kwa, chakumani, alimipao, akufutata, akwenda, ikuswa, ulimbobo, palinyo nyogete, kwa mana. Ejibotelezi, pere, nerede, ujamba. Mwyeba angelo, abo, bataka jatisha, mwami wabo, mwagusanguna, pere, bagasi kwa, mwya munganda ya ntolongo, eyo, mumudima, wogo njiga, mwye endela sunu, muntolongo, eyo, njionya. Kuhina kwe mpwa. Mwee, miyaga mishonto ya inda. Lagati jindi, nindaka suwa kujikago. Walo Amerika, iyo tambura. Mwaga uno, na kaigaji tamburi, nyogujea. Ambone ogo, kwa unka, inya. Dino, nae ya kutina kukweru kwa tatu inga. Kwa ba, oreza, akube kuti, uwe gulare kuswa. Ulinchijo, sena ogo konkuko kukweru kwa tatu. Saa inga, ejo, jaba. Oma, amujei, zuma, amujei, tabotele kujita. Yesu wakati, oimushobo wagu upaupa, iutina muyanda igulemba. Ayo, Mateo 23, iroba, ni ligisi, uno, alajo, pere inga, mwabona. Nyebo, nuba farisi, ibofu. Haji, sena muligisi mamini tumashonto ambi, atubone, atujule guliejo, kambo, ndamba, mujibari. Uli, jintu jimui, iguya, pendi yanda igubara, ibuyo, lakutanaba, linondiza, njogo sora, jintu jimui, ijembi. Pere, atu jane, ibuyo eji, waga indiga nini. Mateo 23, indiga nini, mbubo, alimi, tiyo taligila aga mpango, na 27, amusuri ya buyo eno. Amugabari, kitu joonse jindi mwaunka, unganda, ikutina mulayanda. Nami, tibyo ambi manini. Bino amu langiri dawa, Mateo 23, akutaligila aga mpango, ka 27. Maa, walindi nye, balindi, ino amu yei, abambantu basa wala, mbaga ligu ambila. Maa, walindi nye, no balindi, unyebo unu wa farisi, basiku upa upa, kambo mulimbuli tubanda tulambidwe amulambo utuba agombantu ibafide mwabona tubanda tulambidwe mulambo utuba otonchobeni tubonega igabotu anzi ele mugati mfide mafuwa abantu ibafide azisofede yohonse ivupa upa abihwe ankazi yanyo mugati gabo anzi njire mui nini anini mwenye anyabo anzi mwonega ivururami gubantu amulange gunkamu ya mambo ngano, hawa na Kristo, hawa Pentecosto, hawa keda. Pele mugati gani, muzite igupa upa abubi. Ine ubi ni nze, etuje mwe mubini, tozi uti kirirulema. Kabela tuji itipe, Yesu, ino amulangiri, ejo ncha, eyo nzialani, njala vika ejo eno. Mawa walindi nye, nubalindi hawa farisi, asigu upa upa, kama mula ya malindi, hawa sinsimi, akubotia watu banda, kwa barulami, mwabona. Oo, iwa sinsimi. yowamba ikuti mtogariko mumazuwa ayo amatatesu mtogasa swana na ambapo mubulowa wabasisi tebo nokunga tokashoma ikwi ya mwami ikuti mtogapona ila indikwe amulangirire abo nyego amube bakamboni uli wano ikuti muli bana aba babavo bakachaya basisi mwasuri jampao mwewe wa mauso anu ejo chayi jobu yo chijitiga nyebo wano basoka angelani yabajipire mbobuti mbomunga mwaroboga irubeta wade hena mbomuti mbomunga mwajijita lino ulimungu amba ura kubaga mbausi mwabona mbombabo vantuba salala mbobuti mbomunga mwaima aguziba baibe kaliamba kiagumbe wambila bantu utajijita ejo ejo inga mwaima aguli mwanya kambo gama dola anuka amabi machonti kambo gampo ime alimi mtu mwi uguma umagundero yago kukuita uti mwi mboguti mbonga wamba uti ulabayanda bantu abo nikamba uga atep agwalo mabona mboguti nyebo mbonga mboguti yebo mbonga wamba uti ulabayanda bantu abo nakulegila jintumbuli ejo ujitiga mbona nyebo 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 farisi nyebo nyebo ofu nyebo nyebo soga nyebo nyebo tiyanani yaba jipire mboguti mbonga mwatija runyonyogo kwa gehena. Hindi nyebo, mbobo ti mtu sunu oye uzi uti, zintu ezi sirirubite, akuhimba awo kujatila imbunga yagwe, iwamba iwabungwe iwagwe, ugomena, akukagiro kwa ambira ibanagazi, habarumi, mbobo ti mbomu yo tija ibugari kwa gehena, gaguli ya gabamirwandi, mbobo ti mbomu ya kujijita. Mwabona?
Listen here.
Amusirire, amusirire awa, ino chinzi jioba, abobo, gampango ga 34, amubone, njomu tumina wa sinsimi, njomu, ujindi jiza, mbabo wa farisi, ibanu, kaba joga rubo, mawona, zantu wa songo, larembi abamu ibabo, mnyoba chaya, akubaba mbura, alimu ibamu ibabo, mnyoba kuipaula, umasina gogi, anu, akuwa penzia iguswa, umunzi, kuyagu munzi. Wakasinsima kuti uyo batumina ibasinsimi babajisi ijwi ya mwami eryo ino bayo jitanzi ijintu chijonya bamawisi ncho bakajita kambo obo mbomubete mbona imyu ya taifi bantu abo banjite barafa pere imyu ya taifi wakati nyebo muli bana muli mbabo eryo amubone ibuyo inzira izintu ezi mbozibete obo musali oyo Paulo mbaga imabuya mulamusoma kuti wakali msisimina kabela wakatapatila banakazi ibukela masusu abo wakatapatila tubunga kwabo gambiriza kuti mtu wonse wataka babatsikwa muzina lya Yesu Kristo werere kubola akubabatsikwa alimu bombobo ero sino balali ngwanya akuchipo chagonse tabazi Rwanda none kuba jalo chusiansoni kuti nawora yamani ndede kwamba eji mabona ngakali bofu pakakanzirwa ikuba bofu leza obasirusi tabakwanzi kuchibona Yesu wakati yibona bofu yibona balembi abafarisi bofu yobasi kupapa yini mwabala ichi ndiyonya elyo bonse babo ndi mabala alimu impawa mwabora akundi pamulandu elyo ndilimbobonya elyo ichi ncholya gamba ikuti yoba mukuziba obo yalelere kuba imutumwa wabuzuba ndi menesiya wakati mumachwi imanji iloko ndi menesiya sena ndakachikwa kuchitondezya ikuti na tenda jita ejo ijilembetwe indime awo amundipe mulandu eri nyobo no bafarisi bofu mulesya bantu ibanu chobeni kunjira mujintu muli ejo akutuma nka muyonse yati hey bofu basorora bofu yati nyo muli yebo ati oh ikuti itokapona ika indi mujindi ya musalali paolo nya ninda ikaba kurubasu ya musalali paolo yobona basu kupaopa mwabona tambo si tamubwezi injisho yakwe nyebo nomuka jitaji ntu chijonya ila indi chomunga mwajita irini kambo mulibana ba mauso mauso anu atubunga bafarisi basadugi aburura migwa kulibambira ejo ejo chayijo njo mwambira alimu kuola elyo njo tupona nalibu zia ikuti na o inga kwa baku kwero watatu ya indi buyoga nini eno mwabona Yesu wakati uimu chobongu tambula runyonyo korupati maningi mwabona sata yirijibyabi mburi Amerika mpati yindi jimwe yindi sinkondo na agali afki ikugona ijisi eji kwa gali mtu guora ya katika masigu iwakatantambizi agwenda agwiselero ya mkwa kwa kagwira isinkondo wasiga wakati po rive.
I'm an American too. I'm riding this midnight.
Ni muna America ambebo. Ni tanti de. Eri ndi wora ili agatika masiku. Ikutari wamba ikuti sinkondo wasiga. Ere uli wani. Tabori uli galegunu. Wasunda. Nda yowa ikuti wamana. Usunda. Wora eri ili agatika masiku. Amu yeye ututsoni. Bangiro barijiroba. Inu wakari mulumbenzi. Kumani ziyamaga ni asis tu ariza. Kumane buyo ejo. Musele muga jirundu. Nyonyonse mwaka mwa. Uchati ziyamarundu. Amwane mwa sufredi. Ureje sisi foto yayo amuga sutomi arimi ndi sisi foto zimwe kepegu zimwe azintu yonse yo jitondezia ibuno obuzu babu mwi omutondezia a obuyo oja gabete yebo nyonse muri zigano amalangirira intora zyo tatwe wakati kogu iwanu ikutanzi babiri akwatatu yero muga su Freddy ujisi foto yiri bonyaga boto anjiyo yindwa lo amujisi Martha nobaka Ainda, nabundi abora atara ibuswa. Nsi, tabela, agasi saa, iba mui wabo, alini agari, ikutondezia ibu yo, uwero potatwe, umui awa, agumbi awo, mwabona, ijiroba. Amlangirira ikutanzi, potatwe, potatwe nklondoga, ejo, cheji indi imulimo, ni wakatali, iuwerwa, iwabiri, wakali, ikutwemga, wamiuya, ibu sisini, ikutanzi, wakali, ikuponya abarwasi. Iwabiri wakali iwasisimi obo iwakataliga kubereka alimwi wakasiba masesege amiyeyo jindi juirini niliagaba mumubiri wabuntu lili oro nduziaro ele amiyeye chajiroba kumanizia sainga jaba ikugerwa kwa manizia wamanana sainga waba amiyeye eno amiyeye kari pomubede mwabona jiroba lyonse kumanizia kugerwa kotatwe. Mwini mwa Jesu wakajisi ikugwera wakotatwe. Sena mwagalisi obo. Amubone. Elio amusinizi. Ikutina mwagasora mwagumi. Inu waka indika nini. Omamini tima shonto. Kukwera wakotanzi. Iwakwe. Wakari ikuponya ibajiswa. Wakaba mtu wa mpua maningi. Bantubose kaka mushoma. Walo mbokuboneka. Mbombuona. Jindi nagatariga ikubereka. Ikuponya ibajiswa. Bantubose kakari kumuyanda mumbungano yabo. Kere kusipa mwumui wakanyona akutariga ikusinsima kambo wakalichwi. Halimi wakali musinsimi oyo Musa kwa agamba. Ilio jindi naga unka ikubandira. Akubandira nzira mboba likupona. Kasintu zoba kari kujita wakabula mpua maningi. Ogo wakali kukwewa iwabiri iwagwe. Ndari kusia kutina kiwa tondezia ikulolola. Halimi nchobeni amu yeye buyoka indika nini. Sa ingajaba ikutanzi ikuponya bantu bonse iwabiri. Oo. Yagari kukonzia ikuba iba Jesu buyo. Yagari kukonzia ikuba beze pule. Yagari kukonzia ikuba ii nchaito zijona kibaka jita kubia mabona miungu ya njona ipona mshobo ngonya wabantu atakatila ibantu abo iba katari kukonzi kufutuwa kambo magabe tege tuwebale nalo mburi Judas sikari yote mwagazi rogari mwana waru nyonyo yebo ati Judas na masimpe amyeye wakari mugombe maningi kere taga kukonzia uu kabwe ndoronse amurumbe ingana taga tola jibera janguo kere chimui janguo taga kukonzia ikutambula bala kukonzia kusumi na kukone sekwa azitumbuli ezio kere jindi njagabora kuliresa ikulenga basigare bawa ejo jagasagana maningi ulimbabo taba kukonzi oye wakari Judas muya wawe inga wazulizia nchoveni ikusiga ukasena aga takonzi windirizia ikuswa awa mwabona. Lakari kukonjia kusumi na Musa ila watu jindi. Naka chula ibu ziku salala. Asumi kitu mburi ezi. Ere jindi. Nijagabora ansi iwamba. Tawe wabo. Bonse ba mwini ibabo. Tiba gere de. Ibu jita eji. Na ejo. Na jimbi. Uliba mbaleza. Iwe ndere ziandiswe. Mabona tiba kukonjia kukunka. Uli ejo. Hora. Habaro. Habobo baka jita. Ikuwa akabunga. Habobo leza. Wakaba mena ibu yo. Bonse. Mwini mwa Jesu, hili nangari ponyo wajiswa, wakari musisimi oyo, mugubuchi mubotu ilogo, kukutarila. Vaa, walo, ubambaba, bofu, mubuchi ilabone. Walo, wakabusia bafide, tulijisi tuwa mboto tatwe, tuwa nkugo. Walo mubwini, wakabusia bafide. Kerebu wabumui, wakanyona wakati, unzirani ya bajipiri. Mubamba imudisi anze usara, mubonega iguba wasara. Kere mugati ganu, tamuliju ntu pere inkamu yanzoga. Oji ndi ogo, usisimi, nyomagatari ya ubelega, ikutapatila gabunga, ago, kao, jaga jincha. Baga murwana, bombo bo, edu umalegelo, inda, mugu mugaga, baga mubambula. Ere, tamugonji kujaya imulimo, walo ujipona, inga, walazika mtu mwapere tamukonzi ikubika mulumbe mubo wakasimana nakupona eri amubone jindi ubwekwa iwatatu wa mulimu wakwe ndiwakasiya iwutanzi wakali ikuponya abajiswa iwabiri wakali ikutapatira tubunga akusisima ezo zobakajita obo obakabete ake ezo jakali kubola ejakaliko ejo jiriko yobola ejo jakaliko ejo jiriko ake ezo yobo ejo nchejijo chakajita mbombubona pere kukweru wakwatatu wakwe wakali ujindi nagagamba uga waswegete batakali kukonja ikufutuwa ilimbi bakali kunsiguya ogomeso mapati apentuku baga bede agamba uga kumiuya mugehena eyo katatambula ruse pere yaganda nisiguwa wajabutamani ikuswa kubusu ugaresa pende kuba bakajisiba obo mwaga bede kambolesa wakamubamba uya ndaribu ya utina imulimo iwagwe ulatanta moonya mumazuba ama mani mulimbo ya kabete mburi tata mbwaga ndituma ambebo na mutuma imirimo eyo ngejita mwejita ayaro ilaswegede kataka kwenzi ya kufutuwa balaga kaguse kukwakari ugwekwa iwa tatu kwagwe ino ulimugu sio uli wonsena kukwara kutanzi kwagwe wakaponya bajiswa mbombona mulimo wagwe wabiri wali kusinsima mulimo wagwe watatu wali kukamba uga kubaswegede utamani imarundu otatwe azimwe baswegede utamani mulimo noa mulimo yonse yakajita kijonye noa wakakamba mbombo nchomenye wakanjira mubwato ilo jindi nakanjira mubwato wakali masuwa alijiroko yakuti tawe jintu yakajitika mbomboni wagwe wakakamba uga kubanyonyogede Sodoma agomola, Yesu agamba, uliyobeo ya yo mburi ikubora, takutana bakubora kwa mwana wa mtu, mboji ya guba mburi kumazuba, ano, kubobo mboji ya guba mburi mboja kapete kumazuba a Sodoma. Wagamba kujatikizia Noa, Noa wakajisi kukwekwa otatwe, malimi, iwatatu o, wakari kubaswegede, mwiliango ni wakamana kujarwa, kambolesa, wakawulegea, gawuli obo nchobeni, obo wakanyina imuntu, wakari kukwansia, ikunjira. Nagu so anzi, wakari mugati. Pambo, mburi, amurundu, wajiroba. Imurundu, mulamfu, ikuyenda. Aho, empao, paga kazika buato. Murundu, mwabona, mbombu wana. Umasuba Sodoma, uwerwa kutanzi, wakari, walota mururami. Iyubaibe liyakati, isibi ya Sodoma, chaka penzia, ibuntu wakwe, ibululemi, masuba onsi. Nzilabalo, banagasi, mbubakari kuliremeka, akujita. Nye umla yeya, mburi mjagabete, mumasuba, anoa, ino bakari kujitanzi, igulia. Kunywa, kukwata, kukwatizikwa, banagazi, mwabona, banagazi. Ino jakali jinzi, umasuwa a Sodoma, banagazi. Ndiyo mwembe mutanzi, wakali ilota, baka musega, jagusabula. Aho baka tuma, batumwa wambi, wabiro babo, habela baka unka kusega. Ogo, wakali kukwerwa, iwawe wabiri, iwa rota, iwa Sodoma. Kile amalange, wali umi oyo, waka unka, mamanino, wali iluse ilunji, ilunji, wakamana, loonse mpao. Ikumana loonse kujindi ejo. Oyo mutumwa watatu. Waka unka kuserero kuya. Ukwekwa watatu. Ino wakarini. Ino mshomonzi wa mulimo. Waka jisi. Waka karabasale. Akuma ambira ejo. Jagari kujitia unzeri yawe. Mbubona. Rejindi nagareha ikuya. Mbabironi. Na Sodoma. Wakari vanda kujano. Walo Abrahamu. Karira. Ikutina inga na jana ibarulami. Ibari magumi osano. Uyabu ya kuserero. Barulami bari kumi. Bezo wakati. Hii. Kujana barulami bari kumi. Kani kwa mbile jintu jimuhi mjizi. Kwa hindi biyo. Kanini. Yebo inga obamga. Mjianza. Jaka hindi. Kwa ujisi jintu jimuhi mburi. Baba. Bana mariro. Babuhamu. Chobata jisi. Yebo ujisi. Jintu jimuhi ejo. Chobata kwenzi kubajo. Mubo. Yebo inga wamga maningi. Mburi mburindo. Nga bamba. Mburanje oyo. Mugumburo suru salala. Waga hindi. Utapengi. Walo jisi yuntu jimui jaguti. Oyo namare mwini ni wadai wabuhamu. Oyo upede njiga yonse kulanga. Alingwe kubusena uya. Yaji jisi pe. Takwenzi kujijana. Awalo uliswegete jabutamani. Walo ulinyonyogete. Mwabona. Walota. Yebo ulijisi. Kulilemega. Ulijisi bubotu. Walota jisi jintu pe. Walo ujisi namula oyo. Ujenga nyu ya iswegete mugehena. Ibofu. Walenda ikunjira. Mulingyo. Lino. Ulijisi jintu jimui. Nyomulisi, yebo inga, toba agwalo, mupugu, yajigombero, pera antela, mbumi, ibago, ulureme, walo, mujatide, ibugari, ibugareza, iguswa, unyiga sunu. Inyiga, Taigaji shomipe. Yebo mwana kazi oyo. Uitwa kuti mumburusu salala. Yebo mwana harumi mwenini oyo. Utazi inoguje. Ujintu jiri yonse. Pere. Ularila gulirezu. Sigati amasugu. Pambo kazibi. Yejisi. Yebo inga. Waga umi oyo. Utaburu abugari. Iguti ndagwanzi ya kujana. Ibari kumi. Ego onyonyona. Iguti nanda jana ibari kumi. Mburi mjadabete. Mumasuba asodoma. Mubonya. Mujioga. Mwabona ejo. Chenda amba. Igutari, igutinanda jana, ba Methodisti bari kumi, igutinanda jana, ba Baptisti bari kumi, igutinanda jana, ba Pentecosto bari kumi, igutinanda jana, ba Sikusuza bari kumi, igutinanda jana, ba Sikwanzamira, igutinanda jana, Gagambausi bari kumi, pere igutinanda jana, Garurami, ibari kumi, uri umwe mururami, oyo ngo Kristo, Kristo gapona, muri umwe, balo bari kumi, mabona, sega unyonyoni. Pero wewe mtu mwa umanimu, wakagamba uga, ulibaka nyonyoga. Yivu ati, wakaya hansi kuya, lukarataru ambi ejo, yaga jitiga pere muliro, wakaroga, jifu moja kachirira. Ya, na agamana ikujita jitondezu ejo, na agamana buyo ikujita mulimu, wakwe, wakusisi. Pambo nzi, Sara wasega, wakati, tenda jita, kati ii, wajita, mwabona? Ina umana buyo ejo, wakanjira mbabiron, na aga inkabu sero msodoma, kawe na aga bajana. Abobo umuliro wakaroga. Wakajana lota abana bagu ya sindi wabie gati. Kwa swagu no, njionya eno, mwabona, wakaswa. Wakaunka wakuselero guya, amyeye. Wakalimuru endo wabwe guya kumusanza. Wakatuma batu mwagu mbele ili wabwe. Wakainka kumusanza ili wabwe. Ya, uyo langa langa. Ikutina, jintu eyo. Jose jagalibobo. Elio, wakajijana. Haji sutenzi, vana gaziba pente duwe, imasyu. Imurumbe, ubanyo nyogete. Inu wakajitanzi, waka usega. Ina majitanzi sunu, jentu jijanya, nizuriru wa assemblies, nizuriru wa gulibabumu, ndiri, ndagazi ya namu ya, ule mguliresa, ndagana namu, mbubo, kusumanana, njo gara masusu angu, ibu tinanda, njo jitaeji, njo amba, ibu yo eji, ndere de, ubabatisigwa, musinari ya chesu, ta, ndigwe magani ejo, chagamba, auru walo mutala, kusula igabana gazi, igualo, ejo iye, mbubo, kusumanana.
One of these days, if you haven't already, you'll cross that line. You'll never desire no more to do what's right. Did you hear what I said?
Bomiba mazuba aya, igutina tamu, najita igare, muyoza bugambo nchali. Tamugabi aguyandisha, igumbi, wakujita ejo jiruleme. Senda, munangwa ejo, chenda amba, ngumagani, mwesu mwajuzi, saa munangufisha, ejo jamba. Muyoza bugambo nchali oyu, kabela, tamugayandi. Ujijita. Mujinongu wa maga ni mabotu. Masimpe. Pere. Tamuga tambuli. Tamugonzi. Wa tambula. Pere maga ni mabotu. Ayoga mba uwa. Uvanyo nyongete. Abo baga swega. Jabu tamani. Ivata gonzi. Ifutu walimu. Muligare mga sena awa. Kabela. Tamugazi. Nyebo. Mwye yaguti. Mupona mumisawa. Kabela mulifikite. Ujindi cho mupona.
Listen.
O amusirire, o nsi abo, ibagagaga murumbe, o wala, kakutana baru nyonyo, magani mabotu, agagamba u, banyonyo gete, usangu, yabatana agu, kakutagwe, iruse. Noa, tajariridwe, wakalibumbo, leza wakajala imuliango, umane kugwerwa, iwagwe watatu, umane kugwerwa, iwatatu rusodoma, miliango ya gajaru, iwagajiri irusepe, ibarikumi, tibaga janwa, ilo, baswe gete, kakagamba ugiru wa maga ni mabotu. Abo, katakari, iguwa nja kufutu. Kambo, jagari buyo. Gari nzira, eyo, mubukaro onse. Makaro onse, alagaga murumbe, ya kutanabaru geta. Sena bajijita harimu. Sa ogo, gulibonya imusumpururo, wamuriro. Kuselero, awa, kumulonga. Sa ogo, gulibonya, mtomo, agati, gamumi. Ya utinkaula, banagasi. Akuwala masena awo. Oerete, iguwa. Akutapatila abo, bagamba usi, ibabweza, ibusena. Agabungwe, umwenya. Wakukala achwi, kaguli leza wasimpilizia, chagumani nina ikutungue, alimwe ikutari umwe utaidi, utagwe, anchazi, mujete mburi muntu. Nguleza, ilo sena, lino twabora, uga sena au, uwerwa watatu, honga kwa weta, ubaswegede, jabutamani, sena ejo chajijo jirengano, yojaka petuwa gulindu, mburi mulombe munini, utalagwe, ilo nagainka gumbo, alimi mpao, wakali, jengano jangolide, ijamaga ni mabotu, kamwega ansi, katondezi ya jitondezi ikuza kuchu, mbubonya buyo, amwenye ye jengano, chagali mbubonegi ukwene, mburi, piramidi, agwalo iya gidwe, mbona, saa inga jagaguti, chibela jamutwe, ogo, hojimanina, utaligira, ikuswa awa, kubora, utala, ubuyenderezi muri piramidi ikusumpurwa winda muri Luther Wesley Pentecoste palimi mpao ikubikwa ikwansonje yabwe sa inga yaba ejo ikuti nanchijo pali potukete njalo antela eji ndashoma yajirichijo perejeede kuba jioba amuyeye buyo yalo milimo yerede kuba ilasimana nagabotu yonse mbubonya ibuyo alimu jimui ajimui yede kusika yoleza tajinchi amujeye amulirume manjezezi anu ameno anu akumuya akuziba ao potukete inokuti mbojime alimi mujeye munzira njomubede au inga antela yerede agwalo muri manide Balo barianze, tumane kuti buku yaka kweswa, ukabelele, inamatisio ya isambo mwe, jayo kununwa alimwe, inamatisio yonse, guamana. Ngajaba, nashoma tajiri, obo, ngajaba, chibotu. Unu ago, kega ambo saa, uwerwa iwatatu, choka tola jindijina mfuma ninge, nyebo ambone, uwerwa utanzi, uwerwa wabiri, wakaswa, kuliko mwe kuya, kulikumbi. Ndaga amba ajiza, nyomula yeya, jindi. Indaga tariga ikutandila jitanzi ili undagati uyobora jindi nojio hiva agwalo masesege amye nyo mlaeya mbangae ba nyebo nyonse mlaeya ejo mumisu angano yangu yonse nile kusuwa umu indage enda ibu yo mwurejina utalagu ya agwenda ajibumbili kabela mwagosu bakista kwe ibantu ibali juru jibubwene ejo mwarumi wagenda kumbele ujibumbili ejo mpao mboja gabede ejo kusuwa ejo jirimbubonya
but it's been years.
Pele yali miaga ikuswa nondaka swa kumasena akubereke. Yone kutandira miaga yosanu kujindi nondaka swa. Ino chinzi ino yayitanzi sema ako kega ligambo ikuti yagali obo kumatali kumatali yo ikukazika moyo ikwalesa. Amuyeye jindi nagalenga nyika ikuswa kwajiloba wina jintu chaka jita wakali yogesya wabona. Leza wajisi kukazika imoyo umwaga wajisambomwe. Ikutanda kuti uli wonse ikuti nyonyoge. Pere ikuti wonse basige uruhempo. Leza wakali kukazika mwe. Alubo wakwalo umatariro 15, 16. Ikuti na muyanda ululembe 16, 15. Wakambila Abraham wayamu njika eyo yaba amori. Mirandu yabo. Wakali mamasirimu. Kandikonzi umutola muya yonya eno. Kambo mirandu yaba amori. Iba masi. Tinazuri rape, kere njo babetega. Njobo rambuja lani, yane halimi mpao, njo betega jisi ejo umusago wabutari. Saejo jerudule me, saaja tola jindira mfuma ningi, igutiku kazika moyo, igwareza. Imurimo ya kusumana na, iwinda kutepu azintu yonse izimbi. Ziyari ngula, igabotu gonse, unyiga, igubona kuti na ujiri aomwe. Kere ndiza omwe oyo, wamamanino, wazwa kunjira jainoinu. Sena, jagali milandu iyo. Yaga tola jindijila mfuma ningi. Kutina Jesu umbo buja. Uli walo mwabete. Ba Hebrew 13:8. Mulumde wagu. Kwele deguba mbubonya. Ikutandila ikujua. Mijito yagwe. Yere de iguba mbubonya. Ikutina kukwero wakutangu. Agwabi. Takujisi mbubuzio. Saguli mbubuzio. Umise soya nukuja tijisia. Kukwero wakutangu. Agwabili. Sena wakabora. Ikujitika mbuli mbragamba. Awonka mbonzi. Ikuzia iwatatu. Mwabona. Kambo nchomunga. Mwakubu. Ikubira ikutangu. Wakatondezia. Kurupa. Wakatondezia. Kulindinyue kuseni guno. Ikuti. Iwatatu. Wakatondezi kwa. Kurupwaro. Agwaro. Amulange kunyiga. Amuone ao. Poibete. Amulange nzila. Mboya gaga ibuini. Nzila. Mboja. Lizibia ikabotu. Ijibe ilagabu sinsimi. Inompali potubete. Oleza, mwasirusa. Ejo jibamba mwe wangu kusuekaburo. Mwaga tigangu. Ino maga ninzi anchijo. Ari potubede. Amyeye impera ezi zilejo bagu talaguya. Yagako nzia umuambira. Jiri, takukwe impera imbi. Windirira eyo. Ya mwenyinza wajogo jamasi. Inka mwonya murugula. Ikuswa awo kuyabuya. Ikutamani watariga. Impera zilejo loga mponya. Mwenyinza wajogo jamasi. Na mponya agati. Gajiruleme. Jirubite. Ede umamanino. Aja ejo. Kukwerwa iwatatu. Wagali kukwerwa. Wamamanino. Iwajirundu. Sambo mbobo. Mwawona. Mbobo. Mwa wakanjira, pao kumane mazuba alijiroba. Kuhina jintuja kajitika, mwabona. Mumazuba alijiroba, irumeta wakasiga. Ikutibu yo, amuswiri eno, mugujala. Ikutibu yo, mujiindi gano. Nubaga ziba jitondezi ejo. Ikuti, nubaga zibabu yo. Jaguti leza wakatondezi ya guno. Iwinda, ugubara, iwarugwa. Kujiindi jishonto ya inda. Wagaba, nyonyona. Ikutari. Kakutagwe iluse, wakatumwa, ulimbabo winda kubasisimi. Tiba kwa njia kwa jisoma. Reza, musiruse, pere. Wakatuma ruse, pere. Tiba kwa rutambura. Walori onse, ulatuma iruse. Ibu sanguna. Ina uti ino wakasi wa jitondezo. Ejo uteti, jagari jitondezo. Jagumamani. Ero jindi, niba wabona. Yonya buyo, ilufutuko. Garu sumpurwa. Agwe mtu, wabona. Ibu yo, jintu jitanzi, nyomulisi. Muliango waga jarwa. Ibu tiniba wa, wakari mtu omwe iruse tu wakasi wa jitondezo. Ejo. Oyu wakari noa. Hankamu yangu. Agumbemba bo, balike. Ibu yo, nibaga hiba. Jindi muliango oyo. Ni wakasumbana, ibu chala nchobeni. Noa, wakajishiba. Noa, wakasi wakuti, agari magorero. Wakasi wa, bombo bo, ibu ti. Imangari kusibu yo, jitondezo. Oh, ikuti, nabagasi wa jitondezo, ejo. Jindi, nibagabona umwe, oyu, ganjiramu. Iwagari kutala kuya anto umwe, Abraham. Ikuti, nibagasi babu yo kuti. Oyo, Billy Graham, wasunu, wabuzbo o. Ibai nka usero kuya, walo aoro Robert. Akugamba uga imurumbe oyu. Ulimbabo, ibantu bofu. Ikuti, nibagonza, ibu yo kusiba. Ibalo, ibai ndi, wa Methodisti. Wa Baptisti, galulami, gaindi kuya, ikuti, bagari jitondezo. Ulimbabo, ibabuswa obu, lota. Jindi sibi, nizega penzia, jionya nyu ya labo. Pao ino, iba Methodisti, wa Baptisti, baga sanduga, gubanzi, mburi lota, mwaga jita, jintu chijonya. Iba lulemi, ubu sena kuya, bagaswa, masimpe. Ina kutina gari Billy Graham, jindi na gari nka umusanga. Ibi nkira igubamba umusanga. Ibu nyela, chwingamu, kutinkana, tinkana, umu ya umu. Akusega imasusu ageretwe imashu apentetwe agwalo ikutabamba imulimo no ujea ujatikizia nchujo ikujoga abuzwa uchirira alimibiri wakati ijisi ziulu ziri magumi otatwe ikujoga umaga kabela sejisi agwalo ibali magumi otatwe oo takabamba mzezo ta tandi inke kubehena niya kuchuru mabwana usumana kuchokwa ila moonya mujebi ikutubyo noba ili mpao maga ni mabotu na agamba uga mungusu azitondezo azitambio amusumpuru wa muliro atala alinchujo azintu zionse azisuminana mwonya buyo agwamba siza iutibu yo noba wakati inkamu ya babumburu siwa sarala ndiyo wakua wana misezi mchobo umui wa muya waburozi itiagolos mwonse mojibete mutajishomi tajiri mga bunga gesu katuyandi ikujita jintu anchujo iuti nabagazi babu yo jitondezo Iguti, nubagazi babu yo. Yesu wakati, wakati. Iguti, nubagazi babu yo, buzu babu wako. Jerusalem, uti no, kagonja, iguzi babu yo. Elegati, lino, wasiara, guli iru wako. Mabona? Iguti, nubagazi babu yo, o Jerusalem, Jerusalem. Iganji, iganji, iguti, kenda kakubungirira, mburi nkuku. Intumbo mwinga, ya ita kutuwa natuwa yo. Iguzwa, kumbeta ezi, yesu wako siga. Pere, togazi ba, iguzi babu wako. Yebo, oga umabasinsimi amabwe. Akuchaya ibarurami utinogazi babu yo busu babwako utinogazi babu yo akulibambira arugoro gogo akuziba ibuti ibora kwangu wakali jitondezyo jamama nino ako lino ulimofu lino watapatirwa jindi jako jamana elyo moja kabete mbombubo ibutinogazi babu yo jindi amalange jindi jesu nagabamba kulungulusi nyika yakasumana nchobeni mwabona inyika yakasumana nchobeni mulili onse kambo nzi Kambo, tiba gazi bawa ura liyapo. Inyika yaga suma nancho veni, kiindi noa naga njira mugu hatu. Inyika yaga suma nancho veni, ila siku sabula, mubuzwa o, baga yijisi, igubungana, wabulea, igwankwe, baga yiriguria, unywa, ugwata, ujitasuntu, mzoba jitasun. Mubonya buyo, mbuliri onse. Haha, oimu mbrosi usalala, waga indi, waga jana mujango, ino sena, mga sola igungwa, yintu jiribobu. Haha, urizi ejo, chamba, onse tiyo njigisikwa, Mufuwa fuwa. Aliku limanzi. Kasibu sabura mumasuba ano. Agobo mboji aguba. Mugubora kwa mwana wa mtu. Mbobo. Noa galisi jitondezio. Jitu jijonya mumasuba alota. Jitu jijonya mumasuba jesu. Mbobonya mboji bedesunu. Bala sabura waji indi ijabo jamamani. Mbobonya kusodoma. Keba gazi. Jini mutumwa oyo naga mkwikuya. Murumbe, uzobareza. Bagaba segabu yo, agusola, kubasandula, kumijito ya bobendi. Mbombo wana, konjira, akutusangana, koba umuwesu. Sambombo, konjira, akutusangana, koba umuwesu. Uyoba umui, wabarumi. Obohora, kutusangana, mbona? Teba gazi, jitondezio yabo. Teba gazi utijindi, murumbe oyo, wagali, ikuzumano. Ejo, chijonya. tivaka konzia kujibona oyo muliro abugali waruleta mulireza muliro kavutauga asulufa wakali kuyaga umirengarenga tivaka konzia kujibona ibatumwa baka konzia lota wakalijizi awalo wakalijizi ikuti yakaliko masimpe mwanya mboji vete sunu jintu jijona buyo ibugali bulaga mabomba atomiki alale ngelera jintu siyoonse ziri mamani jirimbo bonya rino amulange no bantu amusirire sena mwagalizi yebo wati mkwesi panam oo ino kujatikizi ya jonsi ya nchijo yebo lisi bantu balako nzi ya kwenda yabu ya nchoveni ukamba kwa maga ni mabotu mbuli mboba gajitari yonsi ejo choba itakuti maga ni mabotu inga gajimanide gajita mumazuba alota gajita mumazuba jesu mbubona waloba juda jesu nagama na kubandala ejo kukali mbuli nyonyogete mbuli manite takujigweli ndi mbuli manite oo wakati oimobu mburusu salala ino nchikolo nzi pagaswa oguli pagaswa oi amuyei wakali libambili tempao uwerwa kwa tatu kwa kwe omobo wakati ganji ganji ibo ti kandi kubungirira lota wakabamba iwitwa iwa kwe wama manino na damba angelo wakajita imutumwa kufumbwa oyo mkagabete leza wakaini inwa kubuzwa oyo leza waini inwa kumungiri wabuntu igabamba jito ndezio jama manino gajita ibulizi wa mamani jagama na kuhonse mpao no wakagamba uga nkamba uga ya kwe ya mamani muliangu wakacharwa uzeri ya kwe oko kukamani wakajiseka ujikubazia weyeya iwantunda basu manana mchoveni ugamba uga inkamu ya mamungano habana kristo inga avereka anto mwe ambungano ya katoli mbulibu yo mbubaga shomezi ikujita tubunga tohonse inga watariga ibo perejando jamu nyama kujirigare barajibweza muli ejo mwabona Eriyo balachi, oh, aleluya, alerugeleza, wakari wanji ilogo, baga futuru wa masigu ainda, baga jita, baga ziana mumuya, baga ambo miambo, ejo tajambi jintu ujo mwe, mabona, oh, mbabu huya, ababombe, imu nane, walijisi, mujero wa muya, ejo, tajiju tondezio, ikutalindo ujea, animupe mujero wa muya, agatika jesu wa farisi, mbone olo wakajisi mujero wa muya. Ino kutinda ima mburi mbonda tariga kwa amba ujindi ishonto ya inda igurwa na kristo lino waka indiga nini beza ndiga tiri agwalo iguja amba mwabona pere umutondezi yabu yo jintu jimwi ino kutinda vora ulindwe agwamba wamba ulindi nyo nombunga nguni mwezi nyoko nguni utondezi ya mojira wa muya mupaisi iwano waka indi isibu nguni ukora ulindi nyo mujibadera njindi no mujisibu mupaisi iwano waka indi isibu ya ombubo Mwani walo, oyo lyonse mubolega imali, mwikindi, nimurwanwa, mugusena, wakusyanigira, nyebo nobantu bambunga eyi, senata mwinki, umupaizi iwanu, waga indi sibuya, kabera ulamubolega mali, mwabona, nguri oyo walyonse, waliando abuya, utondeja, imujero omuya, umupaizi iwanu waga indi sibuya, uli oyo, waga iya kwa miyaga, miyaga, mumasinago, kinserego awa, ogo, yanyinagulu mupati, 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 paswa, Mujindi John Sigarwen. Uni oyo wakaya akuba. Uberega jangusu akujana madikiri. Ma PhD. Ama LLD. Kikuzibaji eri akuima awa. Akugamba uga uindinye. Ikuseni musondo. Yonse mumunga. Yagwe. Mupaisi wanu waka indi sibuya. Uni oyo musangi. Utekwa Jesu. Ino nchigolo nzi. Pagaswa. Ino nchigolo nzi. Mpaswa. Idekuli kad iliagwe. Yaruswana no. Ino kabunga nzi. Pasulirwa. Ino jitanzi jindi nyo nyonse, ino mjisi mkazi anyo, ya mwashi, nguni ubora ulindi nyo, mpaisu wanu waga indi sivuyo, ikusalagu, eri mwano jisi kaya nyo, ulisi mkobo, oo yukutalagu, alimi mpaisi, uwanu waga indi sivuyo, ulabora, akumugamba, ikati, nyebo, nyonse, mwiliba nabareza, tamwede kujitejo, ejo nchejijo, ejo, cha, ino o jesu wakuna zaita ujitanzi, ulamwa ya jintu, ino walo ujitanzi, utapatila maningi, Gabu ngagan, inu alo ujitanzi, igaita mupaizi, msori mofu, wabofu, wakamu itakuti inzoga mwizu, wakamuze jituzi ejoleza, chaga sala, akutapaura matafule, onse, akumwaya imari, onse, kabela, wakabalanga abugari, sena mungasola iwona, imupaizi wanu, iwone gamburi wobo, inu mpari, ari mujero wa muwe, iwutari gwamba ura mnyambo, Ikutari ikuziana mumuya ikutari kusangana ikombero ikutari umujero wa muya la Christian science inga ibazimya nyonse ari ejo mabona kabera ibugaga agwalo kuti Jesu wakalisibuleza utare ejo erendiki iripona ndeyo we ikuti nikakalanga buyo wakali mesa wakali chulipona ikaba mumwili wa buntu ndiye munthu wochisimuya waleza mulingwe naye mwanakasi upona icho eli ikapona inchopeni mulimbapo oko kutuntha ikwamoyo ukanzwa ochwi iliya mwami libora kulimbapo alimi balo ndichi kubantu makoro alembetwe abatwa abantu bonse mbombubona sa inga ukwerwa iwatatu kulimu kuchitika ibantu kutepu ndinye nomusirira kutepu eyi ndiombo zakuti nimwali ukonje ikulanga kumbunga eyi uchindi eyi ndachoma muli wa inzira ndiyonya inakuti mbokupete amulange kumagwaro alundikidwe mukati muno sa inga kwapa sa kukwerwa kwatatu kukambauka uli panyonyoka chakutamani abo pakakaka mulumbe warufutuko yeye bwati mbungano iyi inya vayojita vayosumana nchopeni mbukonya buyo piramu yeye jindi eji gonsi no wakali mugato nabwinga ulina matikidwe mugati a Kristo imuntu wa mamanino wanununwa jina matizo ya jisambomwe yari tondeze wajo jina matizo ya jiroba ila mchosha unyika ikaperele ikapo akukesa buku ikuswa kuchanza ya rugyo ili yawe akukara ajo uno akutamina ejo ya karijakwe ejo chaga nununa mbombo pona wakali obo lionse kukwerwa iwa tatu watatu nkulondoka imulimo ubora kuburondosi walo jindi wasiga ikuziara Kristo alimi unyama akatika bantusi mburi mboja gamba ikuza mburi mboja kapete mumasuba alota oh amu yeye bantu inga basumana na nchoveni kukamba uka kaba yeye kuti balimu kufutuku ikusoma kuti balimu kujitajiruleni ikusoma chubu ngatu wabo gatu komena masimpe akutari agwaro ibube wakulangi ere kuti girengano ejo jagarejo alimwe jagareji umulogo ikurwana ibanakasi twabora kuora eryo muryango uli jaridwe wamana gale bugu lili muchanza ili akwe amujiye ani mambere eji akutana babuyo kujala lino ndajala jagambwa imakani mu iron ikulanganya imasona amanzi wakali munchali mupati wamose oyo unka kunserelo ambali yarubazi rwankoma alimi atala ajirundu eji ejo kwakali mwarumi wakali uyabuya yenda antu omwe uziwa bomwi uyo uyo kujindi yakujincha ikufuta ikwamwisi nokutalika ere kuya kwakali umuntu mulemu wakali kufona ajirundu oyo wakasi ikujincha ikufuta oku wabwisi wakali zijindi chamusuka ikujincha kupati wakufuta ikwarwisi nokwekere tekubo wakalisi eyo jindi ikujincha ikufuta kwarwisi nokwakatalika walimulumbwana kakapitira manu kujindi wakali umwi wa baba ibakali ulenge ambuli ibazi zithu zyonse wakaci simuzezo wakwe munu wakali simisopano yakuzi mulumbwana musongo mupampu pere taka zijindi yakujincha ikufuta kwarwisi taka zijisi taka zijindi chitondezwe nijaka luleme jindi mwesi ni wakapira ikunze lya nyika ero jiengeleza asola ikulesya muya wakwe ikuswa kunyika mukwesu yalo yanyonyo yamaninina oyo mwezi inga wasola ikuswa mukusana kwawo imanzi akwisi inga avumba nyika mbuli mboja kapete jindi lesa nakaitalika mumatalikiro wanu ere mwezi ulakhala kuya alimwi jindi watalika buyo ikuendelesya kwawo ikuchincha ikufuta ikwarwisi inga watalika ikunjira changuzu oyo mudala musongo wakali kete ikuya kubusu ikwambopo wakali zijindi ejo mboja kapete oyu mulombwana thakazi thakwe nakachiya thakali kulikhira manu kuchatikizya nchicho ere mudala oyo musongo wakazuza kukusena akuti munthu wangu mupotho kuthapi ajamba chakujiya ambe kuchoka chakufambana kuli bwanda ye potokonzi ikuthantha bwanda uyo onyonyoka yero zithundezo nkozeri jindi ikujincha ikufuta kwabwizi uyophomola ndionya buyo kabera tokonzi ikuchoka kuthaunki ambe pe eryo mwarumi wakanyona akumuseka kati kulanganya buyo mulimu wako ini ndilisi ejo chendikonzya ikujita ajejo cheta kwenzi eryo kujincha ikufuta kwabwizi wakamufumpa mwabona inga wabakumuka ikuinda mbothu yeya mwabona inga akufumpa thainki ambele pe thaijiti no bantu ikuti na mwakandichoma lyonse ikuba mulanda waleza amubweze maji angu usayeni kuno ikuti na mwakasola kujijita inga jindi jinoli jakainda kale imanjilo kwa malembe achitondezya munzira eyo ino amu yeyi kandaambi kuti mbojipete thandizi pere amulange buyo eyo ndakosola kuthandula mapeji alikumi awa ayo ngendali ikuyowa kumwambia mwabona mwabona mwawutu ngopulunguluzi kwa jetu alimwi mwawutu yindi ninda unka kunselelo kuseni sunu kuyo babona ndamba ta ndi konzi kubambira ejo konzi kunka ambere bobo njobi kabuyo aya malembe imanji kukujisia ambapo kambo yote pinga yonka ili bantu bayose kamulembe oyo uligapo tu kuyoba kuyeya kakuli chindi jaka indagare umwiba masubaya osumana na ibabu yosimbungano kukira masusago kupenta ibusubago osumana akubwesa tata mwana amuya sarala ikutina uyanda ejo ikujibamba ibaleza kutatwe akuba muhedeni osumana na kujatira kukabunga ikago kujitabobu ikutina oyanda ikuamba ndakazia na muya ndakamba amyambo ndakaji jana ndakabona majabolo sigajita jintutijwanyo ndakabona balo sigabamba mnyambo akuipandula akujeremba mnyambo itazisiwe kujipandula abo ibaganywa iburwa iguswa wapopo la mutwe wa muntu akuitira diabolos kasiana mumuya ikana muyameti kanasiana mumuya muli bobo ikusiwira kala konzia ikweza tusamu kwaka pandulwa akuzuza antuto kunsi lyatumwe twabo akuweza isumo akuliasa ikuinda mumusi bwapo muli bobo akulisomo na nkabera takwe akwalo dosi yabulo liswa ulinchijo Yamaindi ya kwa yoyenda mumuro akutakwe jisamidwe umaten kubira tuwogola kuli totatwe atone kubuingene iwa tuwogola totatwe na atone iufulida gurura magala amuri romani atuba bu igupia akusotawa igupia umatende abo akukaka kuti kuli jintu jirimbuli Yesu Kristo pepe pepe mwenzuma ndiji nerungurura mbojilipo ibantu aji berede kuba omwe mwabona Yesu aji wali omwe wakari kwi alimu jindi Yesu napona umutusi ejo jibamba walo aji iwa omwe uta wumi iwako mbukupandura mbobe ino olilanga ibuyo mjiboni boni yalifu iwa amba mboboti boni bonega jifumo jino ujindi notugomba
Today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, have looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day. Yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all that have seen, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words.
Daga simina kulale kuswa kuliresa lino ndabora kumunzi gomba ikutina wakasora kugomba kojulisha manza ago alu yandu mwami ndabora umunzi bola weyendi nomusumana na wimba ndianda kumubusia intuye mwi sena kulika imba umyo yanu ako kaboneka kakasizi kwa kujidi ikuti mbombobo lino cheji indi jaku kakusia yonya eno ikuti uliruse rushed Eji ndashoma Embona ndashoma Takako pere Ikuti na Kiboneka ikuti inga Jaba Amusire ejo muya usalala Chowamba agati gaba Ninda mani Ndijwi kulindinye Ere kuti na Kogali Ikuti na ujisi gadima Gali gonse Mubumi kwako Sa inga Tobora konya kuno Ikuzunguruga jipairo Eno Ujindi notusumana kuhim Nyeonya eno Ikuti na guli Kuli wika Kuti na Uliga imba Utaji sumpi Ujindi jimbi
Hoping and trusting at this
Ulangira kusoma kuti Tajiribobo Pere Kiyoba Umuibo masuba Alimu inga Jabasun Lino Mwami Ndabora Awiyo ya mupemo ujago konya Zunguru kite nduwe Ikutina bantu bakute inga Babona ibuyo eyo Ili mujitiga Ubusena guno lino Ikusiankana ibuyo Uli umi ya umi Ikulila Ikubora kuswa Kumasena onse Sa inga jaba jirengano ejo Jindi nindagari Mulombe Munini Sande ol Sa eji Cheji indi Walo balo Babo nega Ikukatala Ikutimuga Kehena kairi Yagalengwa Konya ikuno Anyiga Zipairo Amwabinda Mtuzionse Ilisu delogo Ino ikuti Togonzi usiga ujipairi Una Mwabinda Ufumbwa busena agati Gababu Dari mianda awa Kwa ima ibuyo Ikuti na wamba Yanda iwi ima Akugomba Ibantu ibuyo Ikuti basibe Na ufugama Ufumbwa jintu Choya anda kujita
Oh ma
Oma lino togonji kubona imunturi onse kakede Hayuno Mbantu bayi hui Umasena onse Kukwe kuti Dambe eji Leza wakasia kuti Ejo Kenda amba Jiri eno Kukwe kuti Niju huise Ibantu bonse Leza wakasia Ikuti Nijisi Ibana batago umuno Nijisi Ibana basimbi wabile Amulombe Nijisi bagwesu Ndijisi bantu bangu abo batago Leza wakasia kutiruzi yano Watusi Ikuti jonsi eji jioba Ibuyo uri jendezi Saa uliruzi ya rushede umami Andiru bire ali eji Umami hajiru bire kujindi eji Ikuti mebo Haji obo Ikuti bantu Inga Inga waji futurwa Wajipa umami Nagomba Akutula Iba sulirizi aba Ulindiwe elino Musina Ya Jesu Kristo Ikuti bonsi amu gombe elino Mbulibuyo Ino kuti Mboja labede Ino kandisi obo Mbojibede Pere ino kuti Jagari obo Ogomba munzira yago Ogomba buyonzira Njoanda kugomba Uyo kuti eji Jagari ibini Ino inga twajitanzi Genzuma Ino inga twajitanzi Ino chinzi Kiyo jitiga Ino kugomba Katubonse Ulira buyo Uyo kugomba buyo Nzira njoanda ibujita Omporo labio kudile Munzira yago inu Mabogo Ago Aru yando Omwami Ndabora Omwonsi Mwami Ndaribu yanda kujigita Jindi jila mfuna yaga inda Sena Ndagali ndu lagwa jindi jila mfuna Mwami Saa eji Saa jamana Oleza Kuchulisi ya mabogo Ago Aru yando Agundi tambura Ndu jimu mwaya wangu Kajikumbira nchijo Mwami Kuchula alubo Kuchinazuna yangu Yagari mpugu Yaga bere Kundambira limo Mwami Andi tambure njonya eno Igaga jita Leza Ora Kumunzi Ora Kumunzi Okutasola Sega soliri ndi mami Kutuntuliga limbi Kujulisha Mabogo ago Alu yando O Mwami Ndabora Kumunzi Baibari ya kati jindi Nabakazi wa jesu ya kuti umi ya umi Yo mga mburi imwana Wabu alike Igari mugu jaikwa Oh Monzi Yebo namuri anze Yebo namuri mumia otakara Yinda uga pepele Igama yue aluo mafafi Yebo namuri wiko onse Ubu yage Ibunji kwanu Amu ya amige mitwe Yanu Ubu yage Bamba Mwami Leza Unifi daruse Amubeba sinizia Chakumani nina Benzuma Amuye eji Chindi Chotupona Bari potubete Luyando Mwami Ndabora Eno Kumunzi kora ku munzi mami Jesu ndagita ejo kuri gonse ogo kondisi ejo ndagita gonse ogo kondisi ejo opa mami ikuti miyango yaluse iji chukite kuri aba bali mianda mianda ini jaba andaula ndwe ujindi eji opisha kaimba igajibi gonse mami akuba anjisi asumi ganda kumbira amoyo wangu ose mburi mburi tabo nibi yomuntu umwe gamba ura pere rubaro uini ikutuleta uora e eri ojire ngano ejo jamo mbemu nini ikubona bantu abo mujimo ejo akimi eno oye ikuti kehena iwayo nguse wakamwa ikwa kunyika alimwe ilino kehena iwayo iliano abantu mwami balimo jimo eji iyo osya maningi ole za singosu ambungano ei isalitwe na lomba leza ikuti uyoti lazire lekozi yako ikuti wakonzi utambula amulimo waburunguzi ikuti mbuli lota mbaga jisi mbuli noa mbaga jisi mbuli jesu mbaga jisi ubaswe gedi ya kutamani ikuti na hoguli ikuti waloveni zaga na matibitwe mugami waleza pere ikupa gumboni mbuli jesu kristo ikuti gumbo kujangwe na sunu abuyamnya ujipa mwami abuwe kutiyevu utambule ikulo mbagwesu mbuli mbotu kumbira musina ya Jesu ogomba buyo munzira yago njoyanda ikugomba lino utabi mukubinda utabi mukubinda ino kuti uli zina ya mamalino ikunka mubugu nda bora kumunzi bora kumunzi bora kumunzi mukasuna piyo kwa ya atala akuba kumbera imemberi uyogomba lino andinywe kujindi no mugomba na imba
as it were this moment of time to be able to consider our ways before thee. My God, today from the depths of our soul we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day that thou being almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that is always past understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God granted.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day.
Granted,
through Jesus Christ. And in his name we pray.
Mwami Jesu, ndagomba kuti uyo kuna Peki, Asara, a Joseph, abalo, usanganya, mwami, utalegeri eji kujitiga, ubana bangu, mwami, utalegeri eji kujitiga, ubagwesu bangu, abenzuma bangu, kujipa, mwami. Tatuzi, pere, tulimu kubona jitijumwe, mwami, kitondezio. Kusunganya, yonya lino umbere iliesu, kujipa mwami, utuswenya irogo, tuonse ulinduwe, ya kufambana, mwami, tulagu yanda, alimu, ulimumbide, nduwe, Ajibe, tata, muya usala, ikutupa kumbulizika. Munyo Yesu lino. Twagomba kuti inga, twababa kamboni, kulindwe, muola eri, kambo tulizi ikuti egi, kerede ujiti, yagambwa, myojiti, umakalo onse, alintwele dee, ujiranganyo, uteti, tuliku jindi, tamamani, kabalo, wabona zitondezio, ezi, azilibonya. Tulizi alimu, kambirwa, wamiaga ninge, lino, ikuti jintu egi, yojiti, lino, twajibona, koonya, umuliango wesu, ibugali kupati wanguzu, ibaleza, kabuenda, winda, mutubwa kwa, kukwisia abata parwitwe. Au ata webulo aji tendere, angere warufu ulaswaya. Alimu, balazuma lanchole ni kupona. Kere, ibarifide, kujindi, nga wapona. Kabuta weruse, kabuta weleza, kabera tabagonji, ikufuturwa. Leza, nzila mbotu gurumba, kambo, gababa, baga futurwa. Nzila mbotu, lino, nchilele kwa jipati, umyo Yesu, iguba, amugati lino, Wonsi wabulo, ujindi angelo, wamamanino nainda munyiga, yonsi, kukishai, ibantu, ibatari wonsi, wabulo wa, ibagafuwa kakuta weruse. Ngoti wakari kukwerwa wamamanino, kwa Musa, ikusangu na mwarumi mkubusi, gamba ura, kuli Israel, wabili gainka, umusanza, kuyoba huna, watatu, wakari murumbe, wamamani, amalele, agajitu, Musa wakari murwendo, iwagwe, munyiga, yajishomezo. Abaga nununwa, oleza kubasiruse, ndagomba, musinari ya Yesu. Ino ndianda ikubuzi ya eji, yebo nogomba, yebo noli mkwa ikuti ujisiruse, alini ikuti leza, wangwa ikuti ulimugwami waleza. Yebo limwa ikuti ikuti wabombo mwana munzira imwimbi ikuti muli Kristo ulijisirushomo ikushomo ikuti ulimuna Kristo. Wakazi ya ruruwa, alimi ulizi ikuti ulimuna Kristo. Alimu kakutakwe kuzumbawusia. Ngombo za kuti nganyonsi mwaima. Yebo noyanda ushoma ejo. Ikuti ilu seoro. Kwa ingisi kwa ulindweli. Alimi muli bana Kristo. Alimi mula. Alimi mula shoma ikuti ikuti ulowa. Ulikitidwe. Umoyo uanu. Alimi kuti mwajatirwa usibizianu. Eji jari jintu yomu iguamba. Ulindi nyendo bantu. Nirumbidema ningi. Nakubona ibantu. Gubago kuzwa umasena onse. Ewa, nda obo, tandizi ikuti jintu eji, jiriwi ni pere jerede ikuba nzira eyo, jindi jimwe, mwabona. Jerede kubora, kuri ejo, marimu inga, jabarimu, mwabona. Munzira izionse, inyika yosu manana nchobeni, ibantu, tajiobo ora kujipairu, tajino mporora, pere, tajika kwa sipe, mwabona, barinyo nyogete, mwabona, bino manite. Tawugabiruse, tamuyeye eyo, eyo busena busalala, uyosu labusi bunji. Oyo walo simatombe, gajiri simatombe. Oyo walo mululami, gajiri mululami. Halimi oyo walo usalala, gajiri usalala. Tagujigwe ilimbiruse, jindi gaberele. Abweza, pugu, eyo chejijo, pamana. Oonse, kulinchijo, eyo jiboneka, jintu yonse mbuliguti inga, jabalino. Ndiza tujisibu suba gumbi, ndiza sunu mbobu suba obo, ndiza junza mbo mama, ndiza sunu masigu, nge masigu ama mani. Ndiza oyu mwaga wa mamani. Tandisi benzuma. Njiri mugu muambi. Tandisi. Tajigambwi. Ulindime. Pereji ndileza aweza izina elio. Ya mamani no. Aguli nununa ibuswa kubugu elio. Yabu umi. Kwa mana gonse. Ulinchijo. Mwagwana. Takujuno ogwe ibambi. Muzairi onse. Takwanzi. Iguba abambi. Muzairi onse. Wakwala. Jamani. Mbanga ibazi ikuti. Jinori wini. Mbobo. Warombwini. Ino mugati tulihwa. Eyo ndabona mbunga eyi ngenda gamba ugira akujenjezia nyaga eyonse akubona imulumbe mburi oyu ngonda ikutinda ndaleta eji mujimo chabuyumuyo kujiranganyi alimamu yeyi najamba kutegwa mujimwisye mujimo yabuyumuyumu kujiranganyi zinuze mwizi mbi inga yatandira kumuzunganya uzapauga mwabona pere ndaji sotoga ibuyo ndalimwa ujijita kambo tandirima simpe ikuti tandirima simpe au kondi yata njoli ata igabotu mwabona pere umuambira buyo amuswirire saa tamukomene saa inga wabajintu ili yonse jipati maningi ejo chomu gonzia iguye ejo chomu gajita mubumi kwanu ino kuti jama nalino ino kuti jajituwa yonse oo yebo ati mwesi brano ndiza inya ndirizi inga wazuma nani choveni bagaji jita indi yonse ndapandura ejo ujitondeja urugwaro mwabona njiga ya wazuma nana iguye nda nchoveni pere jagajituwa mwabona ibufuwafuwa kwa kugamba uga ufutula baswegede elio mbufuwafuwa kubantu musongo kwa reza mwabona leza ngwa muya ulabelega munzira ya kumuya mwabona zigambyo zyakwe ikuchita nzira zigambya pere tuli bantunsi tulagola tatuzi tulangabuyo ali eyo chotukonja kubona pere chinthu chimwe chili mukati mulindiswe jiyendiwenda kuswa muganda awo uno ikuti na tona ibona mubumi kwako tona bwene mumuni wabujetu inga wasiba ikuti waswa muganda kuno ikunjira mumuni wasuba na chinthu chimwe wali kukasala inga waumbwa ikuti na kwina kano ya mubiri wako ikitondeja inga wasiba o kwina kano ya kukubona ikuti ujibone takwenjira ya kubona masamu akirini ikubona bulenge takachisi kukubona takwe munthu wakasola ikuba ankhuko ingo waziba ejo ikuti na ndasola kukwambira ndizuba yatondeja litondeja zinthu mwabona inga waziba kuti yaliko kambo inga walingwa ikuberesya kulingwa iwako sambo mbobo ino tulize kuti Kristo mpali anu mwabona ndiza tabumbwene ameso mwabona ndiza tamujiti pere kuinda kujirengano ndamwambira uli anu tulamungwa tulize kuti zinthu chimwi anu ejo makanu chata kwenzi kutondeja ngumuya kujitondeja ikuti Kristo uli anu ndali wakuti watununu ndali wakuti mazina esu ali mubuku lyakwe ndashoma ikuti panununwa kupulowa kwakaperere ndamuyanda alimwi ngirizi munamuyanda o kalele kwa kanjo ako kasuanganya niyo Yesu muliandu wabuna Kristo iruswana no kwa mizezo iko zenye ulimbuli ogo kwa atala kede kulingwa obo lyonse kurumwa umi mwabona tulerede tulerede kulingwa obo kurumwa umi mwabona kambo mbuli mbotu yandana yandareza sainga wasula ika imunyogo oyo wakabona akwamba kuti kulendareza oyo ngotanabona kwerede iku yandana ili yandoku pati imaningi kakwe muntu oro chisi ya kuti wakatu ulapumi bakwe kambo kasinkonde nyina ikuti ibakonji ikuba ibarungwe ibakwe oh sena mula inda nyimbo eyo kalele kwa kanjo ako kasuanganya sata yijibo tu logo kalele kwa kanjo walomba utupe ibulile ari eyo mjizi awo weli siyabu yo kaindika nini
what if it's over.
Ino kuti kwa mana, ino kuti kukwewa watatu, kukwora eno, kukamba ukira basuwekedi. Ino kuti, ziko ziyano, fionse, ziyoto ndezi alino. Saa tulimujinde, halini saa tulimujinde, sena ejo inga, jaba, jibo tumaningi. Ino nduswa anano. Oh, kalere kwa, ganzo, ago, kaswa anganya, cheji, choka jita. Nyoyo, Yesu, Muriando, wabuna Kristo, iruswa anano, wamizezo, igwa zenye, uli, mbuli, guu. Jagari jinsi ejo, iruswa anano, wamizezo, igwa henu. Wami wako bubore. Muganze wako bujitwe. Mwabona? Tusola kukamba leza mlombe. Wasambwe. Ilwe ndo rufafi na jituji mwi. Leza. Jita eji. Jita ejo. Jesu wakati. Amugombe. Wami wako bubore. Muganze wako bujitwe. Mwenyika. Mwuri mbobu vete kuchuru. Kao julu liyale tu ansi. Kulindiswe. Kavela tuwa. Kwa sumpurwa kuchuru. Alimi tulikede. Mumasana a kuchuru. Lino. Mwuri Kristo Jesu. Ulacho makuti mulumbe ngwabwini, kuteri Yesu Kristo, mwana waleza, ulatu nununa. Ati jale meso esu lino, akutambiga manza esu, ujindi notu imba. Kalele kwa, kanzio, ago, kaswanganya, nyo Yesu, muriando, wabu na Kristo, niruyando, wamisezu. Igo zenye, uli, mbuli. Kusimana na kuhiri hia. Lino, kutali kumweta mweta kumwe. Jitajiju ndi ya kumweta mweta. Kusinizi ya kusagene. Ujindi ruimbo, oru, norurira. Atusigane manza, amuntu umi musi liyaku. Wamba, leza kulongezi. Muna Kristo. Akusinizia. Lino akulonga hie mkwesunavyo. Magumi ari osanwe afuga ya kukomena. Ijindi jina mfulogo. Leza kulongeji. Mwesu. Lino. Atu nyamane manza. Esu. Ulingwe. Jindi. Tua andana. Ulapa. Paa kujisa. Kwa mugati. Pere. Tujio. Suanga nisigwa. Umoyo. Agulangira. Usuanga na. Alimwi. Inu atu watami ya mtuesu. Alimwi antomwe. Mukuta ziba ejo jindi. Iji za. Chotu jisi. Ujindi eji. Mukuta ziba pere. Jinti. Jamana. Tandi zi. Sekwenzi kwamba. Sekwenzi kwamba. Tandi zi. Pere mubusu. Watu simpe otu. Totuwa ivuluna. Useni guno. Atukombe mpairo wa mwami. Ngwaga tuambila kujita. Nguba kuti. Boji wete. Mwami kwago. Uwole. Buka nze kwago. Ujitwe. Atu yijite antomwe. Tata wesu oyo uli kuchulu. Adele mwge sinari yako. Mwami kwago bubore. Buka nze kwago. Ujitwe. Munyiga. Mburi mbogo uli kuchulu. Utupasu nuzilio. Yotubura. Tulegerere kumirandu yesu. Mburi mbo tulegerere. Avo. Valo batu bisizia. Eryo tatuenzi musunko pere tuhune kububi. Kambo bwago mwami angusu abalemu balionse. Amen. Inu amichu yesu ligo teme. Haiberi ya gati. Baga imba jimu kabela bagaswa. Amuyeye jindi ni baga jita ejo mulugwaro. Gagariga mboga kuti. Baga bambula murimo wakugwera kwabi. Kwa mwami yesu kabela kugwerwa. Watatu wakari bambila kutariga. Imaola mashonto, yumane ejo, waganyamuga, kuya mugehena, akugamba ugira ibaswegeke, abo, waga gagaruse, iwabo. Ibolire warushomo, ruangu, ulanga ulindue. Nushomo, ruangu, ruangu, ulanga, uli, ndue, yebo, kaberere, wagarifari. Mfuturi, sivuleza. Lino, kundi mwa, ujiindi, nendi gomba. Kukwisha, sivizi yangu, yonse. Tandiregeri, uzwa buno. Kuba wago. Yagumani nina. Ujiende. Igusia. Kwa bumi. Wandiliata. Eriobusu. Wandibungirira. Kose. Koba. Ndwe. Mwenzi. Wangu. Lairira. Mutima. Iguba. Isigati. Sanzia. Busu. Abuyofu. Oh. Kondiregela. Uswa. Uswa buno. Guba. Wago. Chagumani nina. Mwami amulonga zye kubamba mwana wagwe aluzialo. Igumwega alindini. Eryo mwami amupe. Bumi butamani. Akuba andinywe. Iguno munyiga ei. Anyiga ijisa. Uzwari. Alimi bumi butamani. Akube kuti. Mumberegele. Mujindi jonse. Yama milioni. Asyuru. Ejo jijisa. Yutina eji. Chejindi. Alimi twasiga kubusena obo. Kandusi densoni ejo. Kenda kagambawu. Alimi kutina umui. Aumui. Mugambawusi. Uelede iguima. Ambunga yawe. Aguyove tegwa. Mbuli. Mbunda kabona. Mujirengano. Nirumbite kumagani mabotu. Ayo. Kenda kagambawuka. Kambo. Magani mabotu. Ngawonya awu. Paulu. Agalo. Kumagagambawuka. ngilikomene nkambo kandinyo, ngilikomene ikuti mwatambula Kristo kuba mfutuliwa. Amumuyande, akukomba, elio, ndilamu kwa naisi katu isunu, mwami na wayanda, a 7 o'clock, unakujikombelo, ezamulongezi, mwamuaisi kwa.